Ihmisraastin podcasti on tunnarista päätellen käynnissä ja Samu istuskelee itsekseen studiolla ja Samua vastapäätä istuskelee varhaiskasvatuksen, mä käytän termiä ammattilainen, voidaan mennä siihen lisää. Eevi Suomen Turusta, tervetuloa Ihmisraastin podcastiin.
Kiitos paljon, kiva olla täällä.
Hei, tosi paljon kiitos kun tulit. Sä olit yksi niistä rohkeista, ketä vastasi meidän somekampanjaan siitä, että haluttaisiin puhua varhaiskasvatuksesta. Kyllä. Mä haluaisin ikään miettiä oikeastaan sitä, että minkä takia se on niin polarisoiva aihe, että porukka... Siis mä sain tosi monta viestiä, mutta tosi moni oli silleen, että ei voi tulla puhumaan niistä asioista, niin osaatko sä sanoa, miksi näin on?
Mä luulen, että siinä on pelko siitä, että työnantaja saa kuulla, että sä oot ollut tämmöisessä mukana ja sä oot mahdollisesti tuonut jotain epäkohtia siitä sun työpaikasta tai näin, niin mä luulen, että se pelottaa ihmisiä, että menettää oman työnsä.
Mutta voiko se olla siis näin, että siis, jos sä puhut sun työstä, niin onko siellä jotain semmoisia salaisuuksia tai muita, että voisi käydä sitten niin, että...
No ei, pitäisi olla periaatteessa, koska no vaitiolovelvollisuus missä tahansa työssä, että sen puitteissa kun mennään, niin eihän pitäisi olla mitään, mikä ei saisi ulospäin mennä, että jos mietitään hyvää työyhteisöä.
Niin. Niin ja siis jotenkin se, että mä itse mietin sitä, että mä sulle sanoinkin silloin, kun sä sanoit viestiä, että olet se henkilö, ketä me etsitään, niin mä sanoin, että kerron lyhyesti, että mulla on itsellä siis pieni tytär, mikä on vielä, mä puhun aina päivähoidosta, mutta se on väärä termi, se on varhaiskasvatus.
Kyllä.
Niin sanoin, että mulla on tavallaan ajatuksia enemmän positiivisia kuin mitään muuta varhaiskasvatukseen liittyen, mutta musta on hauskaa vaan se, että siellä mahtavat tyypit hoitaa, kasvattaa meidän lapsia, niin miten voi olla, että siitä ei välttämättä uskalleta tai et kun se, jos ei kerro kenestäkään asiakkaasta, niin silloinhan ei riko mitään vaitiolla
niin,
velvollisuutta.
Niin, nimenomaan. Kyllä. Ja se on jännä juttu, mutta no heti tälle alkuun, mitä uutisiakin, kun ihmiset käy läpi, niin näkee, että aika paljon negatiivista tulee varhaiskasvatuksessa tällä hetkellä ulos. Ja se on varmaan sitten, että siellä sitä on niin kuin työntekijöiden välillä sitä negatiivista, että miten se työ sujuu ja näin, niin ehkä se on se pelottava aihe.
Niin, tämäkin on mielenkiintoinen tämä, että miksi tulee negatiivista varhaiskasvatuksesta? Sieltä tulee aina niitä lööppejä.
Se on aina, joo.
Miten sä itse, kun sä oot ollut, vai oletko sä vielä varhaiskasvatuksessa töissä, niin suhtaudut näihin uutisiin?
Tämä onkin hyvä kysymys. Eli en ole nyt kuukauteen ollut enää varhaiskasvatuksessa.
Okei, no mä tiesin tämän kyllä.
Joo, eli olen irtisanonut itseni ja olen siirtynyt muihin töihin, että tällaisiin toimistotöihin niin sanotusti.
Okei. Uskallatko kertoa Ihmisraastin podcastin katselijoille ja kuulijoille, että oliko tämä ihan oma mielenkiinto muihin juttuihin vai kävikö työ liian raskaaksi vai oliko työpaikan kanssa vaikka se, että ei halunnut vaikka noudattaa työpaikan jotain tämmöisiä niin kuin, tai periaatteet, jos se soti omaa moraalia vastaan.
Niin, oma mielenterveys tuli vastaan ja väsymys iski.
Joo.
Että se on ehkä se suurin syy tavallaan, että ajoin itseni loppuun työssä. Ja sitten tuli se aikaa, että oli pakko ruveta miettimään jotain muuta.
Mutta siis, onko tämä yleistä siis se, että, koska mä voin sanoa ihan suoraan, että mä arvostan kaikkia varhaiskasvatuksen työntekijöitä ihan äärettömästi.
Samoin.
Sen takia, että mä ajattelen, että he pitää huolta niistä meidän pienimmistä, tärkeimmistä tyypeistä. He näkee niitä enemmän kuin minä näen suunnilleen niin kuin työn ohella päivittäin. Niin onko se sitten semmoista se työ, että se on niinku helposti kuormittaa? Ja...
On. Et varmaan myöhemmin mennään enemmän näihin, mutta ryhmäkoot niinku kasvaa kasvamistaan ja henkilökuntaa on vähemmän ja painetta tulee sieltä sun täältä, niin kyllä se on kuormittavaa. Et ihan melusta ja kaikesta lähtien.
Niin, siis tämäkin on mielenkiintoista.
Se on niin kokonaisvaltainen paketti.
Niin. Ja siis melu. Ymmärtääkseni siinäkin on joku desibeliraja, mikä saa olla siis niin kuin työpaikalla, kun tekee töitä, niin sitten se, että lapsethan on todella kova äänisiä aina, ainakin mun lapset.
Joo, ja sä mietit, että niitä on se 24.
Niin.
Niin, se on aika kova melu, mikä sitten saattaa tulla ajoittain, vaikka ne onkin hajantuneena sinne eri huoneisiin, mutta
siitä huolimatta. Mutta hei, tutustutaan vielä vähän ennen kuin mennään sitten tähän sisälle, eli sä oot siis... Mä sanoinkin tuossa Turusta.
Jep.
Mitä sä oot opiskellut, että sä oot ollut sitten eikö se termi ole nyt varhaiskasvatus? Mä käytän oikein termiä.
Joo. Kyllä se on nykyaikainen termi.
Mun isä puhuu aina lasten tarhasta.
Joo, ja siitä on yritetty jo muistaakseni 90-luvun alussa niin kuin päästä eroon, että päiväkoti ei ole niin kuin mikään tarhaus, minne lapset niin kuin tuodaan. Että tavallaan se on ehkä se suurin syy, mitä mä oon kouluvuosinani oppinut tavallaan, että poistetaan se, että se ei ole mikään eläintarha, minne lasten niin tuodaan.
Lapset. Joo, kyllä.
Vaikka välissä siitä tuntuukin.
Mä sitä epäile ollenkaan. Mä sitä epäile. Mutta mitä sä oot opiskellut siis, että sä oot ollut sitten
varhaiskasvatuksessa? Joo, eli mä oon opiskellut varhaiskasvatuksen lastenhoitajaksi tai lastenohjaajaksi. Tämäkin on tämmöinen uusi nimike sille.
Okei.
Okay. Joo, niin sitä oon opiskellut ja lastenohjaaja olen ammatiltani.
Missä tämmöinen opinto suoritetaan? Missä se voi suorittaa?
Ympäri Suomea on paikkoja, missä voi suorittaa, mutta mä oon itse Järvenpäässä STEP-koulutuksessa, silläkin on vaihtunut nimi tässä vuosien varrella sillä koululla, mutta joo, STEP-koulutuksessa on opiskellut tätä. Ja esimerkiksi Turussa on sitten tämmöinen kristillinen opisto, missä voi opiskella, ja nämä nimet ehkä on semmoisia vähän leimaavia, mitä ihmiset sitten vähän ihmettelee tavallaan, että kun ne on tollaisia, voiko sanoa kirkolliseen päin?
No siis siitähän se kuulostaa, niin kyllä.
Joo. Mutta semmoisissa, kyllä.
Okei, minkä ikäinen sä olit, kun sä menit tähän niin kuin näihin opintoihin? Ja oliko sulla joku niin kuin erityinen syy, että koitko sä, että sä haluut tehdä töitä lasten kanssa tai sellaisessa ympäristössä pienempien kanssa kuin vaikka esikoulu- tai kouluikäiset? Mikä oli tavallaan se sun ajatus, että sä hakeudut alalle?
No se mun polku oli se, että ennen kuin hakeuduin sitten kouluun, niin mä hoidin 2 vuotta pieniä kaksoispoikia.
Okay.
Ja heidän kanssa vietin aikaa lähes päivittäin ja olin niin kuin heillä kotona hoitamassa heitä. Ja sitä ennen totta kai mulla on iso ikäero mun pikkusisarusten kanssa, niin olen heitä sitten tietenkin hoitanut. Ja näin, niin aina on semmoinen hoivaamisvietti ollut niin sanotusti. Ja no siinä sitten, kun mä näitä kaksoispoikia hoidin, niin mä olin sellainen, että ei itse, että tää on kyllä kivaa puuhaa sellainen, että kyllä mä, niinku, että mä oon tässä niinku hyvä ja muhun luotetaan niinku sellainen, että perhe luotti muhun tosi hyvin silloin ja näin. Ja tuli semmoinen, että kyllä mä haluan tätä niinku lähteä opiskelemaan lisää ja tietää tästä alasta niinku enemmän.
Joo.
Niin se oli semmoinen.
Eli tavallaan onnistuneiden kokemusten kautta sinänsä, että siis niin kuin säkin oot ollut silloin, koskaan en naisen ikää kysy, mutta tälleen jo itse 40 vuotta täyttänyt, no voin sanoa, että sä oot mua ainakin 10 vuotta, mä sanoisin, että 15 vuottakin nuorempi, niin tarkoitan sitä, jopa, voit olla jopa enemmän, mutta sitä, että sä oot ollut kuitenkin silloin aika nuori, että positiivisten kokemusten kautta sä oot lähtenyt.
On, että kyllä kun miettii, niin mä oon silloin, kun mä oon näitä kaksospoikia hoitanut, niin mähän on ollut 17-18.
Niin, että sä oot ollut niin nuori.
Niin, että mä oon nyt 25.
No niin.
Joo.
Et ei mulla ihan hukkaan ennen tää niinku, joo, hanchi.
Joo.
Ja tää ei ole mikään semmonen, mä en siis ollenkaan, jotkut mun kollegat on paljon taitavampia kuin minä ja homma on paljon nuorempia.
Niin, et siis kyllä mä oon samaa mieltä, että ikä ei niin kuin sano mitään, mutta kyllä. Siis juu, kyllä.
Joo. No miten, siis sä hakeudut sit sinne alalle ja sanoit, että hoivavietti voi olla tällainen, niin mitä sä oot mieltä siitä? Tää on nyt ihan mielipidekysymys. Mä itse mietin, että voiko naisilla kuitenkin olla enemmän sitä hoivaviettiä kuin miehillä?
Niin, mun mielestä voi.
Joo.
Mutta tää on mun näkemys.
No, onko sitten varhaiskasvatusalalla, niin miten paljon miespuolisia työntekijöitä?
No, mulla on itse asiassa ollut hyvä tuuri mun työyhteisössä, että siellä on ollut yksi mies,
okay,
mieslastenhoitaja, mutta mitä yleisesti katsoo, niin kyllä se on naisvoittoinen ala, että kyllähän se niin menee.
No, sit sä kävit opinnot ja valmistuit, onko se miten monen vuoden opintoja?
Se on ihan 3 vuoden opinnot ja
sieltä
sit valmistuin ja menin sit suoraan työelämään.
No, se oli mun kysymys, että miten vaikeaa on saada alalta töitä. Saitko sä heti töitä? Sait.
Sain, joo. Eli mulla kävi tällainen, että olin ensin työharjoittelussa päiväkodissa ja siitä sitten jäin jo
sinne samaan paikkaan.
Kyllä, okay. Että vaikka opinnot oli kesken, niin jäin sinne sitten tekemään jo töitä ja siinä sivussa hoidin sitten opinnot.
Okei.
Okay. Joo.
Oliko se raskasta käydä siis samaan aikaan töissä ja tehdä opintoja?
Oli se, koska oli niin paljon kaikkea uutta. Että silloin kuitenkin ei ollut vielä valmistunut ja itsekin opiskelisin koko ajan kaikkea uutta ja pääsi vasta sinne päiväkotimaailmaan, niin olihan siinä paljon työstettävää, että miten työntekijänä kehittyy ja oppii kaikkea ja sitten vielä sisäistään niitä koulujuttuja. Niin oli se haastavaa, mutta kyllä sekin sitten saatiin pakettiin.
Kyllä, kyllä. Niin. Joo, joo. No, mutta siis oletusarvona siis se, että sanoit, että on ollut hyvä tuuri, että on ollut yksi niin kuin lastenhoitaja sun duunipaikassa, eli miehiä aika vähän varmaan alalta löytyy. Mites sitten niinku toi ikäjakauma on työntekijöillä? Osaatko sä heittää hatusta? Tai mikä on sun näppituntuma?
Tää on nyt tämmönen taas niinku varhaiskasvatusjuttu vähän, että meidän näkemys Turussa ehkä on sellainen, että kun on yksityisiä ja sitten kunnallisia päiväkoteja, niin kunnallisilla päiväkodeilla on ehkä enemmän niitä vanhemman sukupolven kasvattajia, että heillä on ne vakkaripaikat siellä ja he on, tykkää olla ja näin. Ja sitten taas ehkä yksityisellä vaihtuvuus on suurempi ja sinne tulee, on enemmän nuoria tekijöitä ja näin. Että se on ehkä mun näkemys. Totta kai siis kunnallisella puolella on myös nuoria, mutta sinne ehkä tietyllä tavalla jää enemmän niitä sit vanhempia ihmisiä kanssa tekemään. Kauhea sana vanhempia ihmisiä.
Joo, ei. Tässä ohjelmassa niin ei tarvitse varoa sanoja. Voi sanoa ihan mitä ajattelee ja mä kannan ne seuraukset sitten. Eikä siis ikä nyt on kuitenkin ikä, niin että ei sille mitään. Mutta mikä tämä sitten on sun mielestä? Et miksi on niin, että kunnallisille, että onko se niin, että niitä nuorempia ei palkata sinne vakituisiin virkoihin vai onko siellä jotain muita vaatimuksia, miksi ne ei sitten niinku tavallaan hakeudu sinne, vaan menee sinne yksityisen puolen päivähoitopaikkoihin?
Mä näen, että ei palkata niin helposti kuin yksityisellä.
Joo.
Ja yksityiset mun näkemyksen mukaan on vasta viimeisen 10-20 vuoden aikaa vasta niinku tullutkin enemmän Suomeen. Et sitä ennen on ollut ne kunnalliset vaan. Ja sinnehän siellä on niillä työntekijöillä hyvät oltavat ja sitten he on jäänyt sinne. Että sitten taas nämä yksityiset, niin ne kasvaa koko ajan, ne etsii uusia työntekijöitä ja vanhat. Sitten tietty kaikki tietää, että jos sä löydät hyvän työpaikan, niin ethän se sieltä helpolla lähde.
No ei tietenkään,
eli sitten niin kun uuset, ketkä valmistuu, niin sitten ne hakee näihin uusiin paikkoihin, minne haetaankin työntekijöitä.
Joo,
niin,
joo. No toisaalta
niin.
täysin ymmärrettävää. Niin. Ja niin kuin voin sanoa siis sen verran, että oman tyttäreni, hän täyttää tänä vuonna 6, eli menee eskarin syksyllä, mutta se, että hänen aikanaan nyt niin kuin vuosi sitten jäi juuri yksi, kun hän on kunnallisen päivähoidon puolella tai varhaiskasvatuksen puolella, niin sieltä jäi yksi rouva eläkkeelle. Kyllä. Silleen, että kesken tavallaan vielä tuon lukuvuoden tai tämän niin kuin päivähoitovuoden, miten se nyt sanotaankaan,
kyllä,
niin jäi eläkkeelle. Joo.
Joo.
Okay.
Ja mulla on ehkä tähän tuli mieleen yksi myös, että mun ikäiset nuoret nykyään haluaa enemmän haastaa. No en mä, onks väärin sanoa haasteita, mutta tavallaan, että uskaltaa siirtyä vähän eteenpäin ja se ei ole enää niin, että no niin, että nyt 20-vuotiaana mä menin tähän työpaikkaan ja mä teen siellä mun koko urani. Että mä koen, että se käsitys on vähän niin kuin muuttunut tässä vuosien saatossa, että mitä ainakin vertaan omin vanhempiin, niin tavallaan se, että se minne he on mennyt sinne alle 25-vuotiaana, niin he on edelleen samassa työpaikassa tavallaan. Sitten kun johonkin työpaikkaan mennään, niin sitten sinne ollaan niin kauan, että jäädään eläkkeellä.
Joo.
Niin.
Siis ei, erittäin hyvä huomio. Kyllä mä sanoisin näin, että on, no mä koen, että mäkään en ole sitä ikäpolvea niin vielä. Että niin kuin mä oon vaihtanut 3-5 vuoden välein mun, niin kuin, ja mä just laskin tossa, että onko mulla 18 vai 19 vuotta nyt niin kuin sote-alan töitä kohta takana. Niin maksimissaan 5 vuotta mä oon niin kuin ollut samassa paikassa. Ja sit se pitää niin kuin oman jotenkin sen, niin kuin, että jaksaa innostua niistä töistä, niistä asiakkaista, mutta myös se, että se työ haastaa.
Kyllä.
Ja sit kun tulee se semmonen leipääntyminen, se, että mä tiedän, miten tää päivä menee, mä tiedän, miten huominen päivä menee, vaikka tulee niitä semmoisia poikkeustilanteita totta kai, niin siitä huolimatta jotenkin se, että niin kun, no se edistää, työntekijänä voi kehittyä paremmin, kun vaihtaa paikkaa, kun
kyllä,
niin kun menee uusiin paikkoihin ja oppii uudestaan. Jep. Ja niin kun näin. Joo.
Kyllä.
Allekirjoitan. No sä sanoit jo äsken, että sä oot nyt kuukauden verran ollut pois sun varhaiskasvatustöistä, niin kauan sä kerkesit sitten tekee töitä siellä puolella?
3,5 vuotta.
Eli pitkä pätkä kuitenkin.
Pitkä pätkä kuitenkin, joo.
Mm. Ja nyt sanoit äsken ihan tosi avoimesti kiitos siitä, että niin kuin se oma jaksaminen oli tärkeämpi. Oliko se koko ajan siis yksityisellä?
Oli, joo.
Joo. Miten sä näet, onko niissä se raha se päämotivaattori vai annetaanko siellä oikeasti myös työntekijöille esimerkiksi mahdollisuus niin hoitaa työnsä hyvin?
Tässähän tullaan tähän, mä en tiedä, ajatteliko sä, että yksityisellä saa parempaa palkkaa?
Siis en ajatellut, kerran vaan.
Koska se oli niin kuin vastavalmistuneet ajattelee,
joo,
että nyt mennään heti rahapuheeseen, mutta siis sellainen, että yksityisellä kun mennään, niin okei, sieltä saa varmaan parempaa palkkaakin ja halutaan sinne. Jotenkin on sana yksityinen päiväkoti, että vähän hienompaa niin sanotusti.
Kyllä, samaa mieltä.
Ei ole näin, eli yksityisellä saa huonompaa palkkaa mitä kunnallisella.
Okei.
Ja mikä se kysymys oli?
Mä mietin sitä, että kun sä just sanoit, että raha, että pienempi palkka, joo, mutta mä mietin sitä, että mulla on tullut aina vähän sellainen ajatus, että kun se on yksityinen päiväkoti, niin mennäänkö siellä ehkä se tuotto niin edellä?
Joo, joo, yes. Mennään. Tietyllä tavalla, joo. Koen, että, tai mitä, mullahan ei ole nyt kokemusta kunnalliselta puolelta, niin en voi sen paremmin sanoa, mutta koen, että meillä on annettu semmoisia vapauksia ehkä eri tavalla, mitä kunnalliselle. Että kunnallisella mennään aika sellainen niin kuin tietyllä struktuurilla tavallaan, että miten hommat toimii. Että meillä annetaan kyllä, tai missä mä oon ollut, niin on annettu kyllä tosi paljon NS-vapaita käsiä ja sellainen, että menkää fiilispohjalta ja tehkää ja tavallaan mitä kaikkia pyhää päiviä tulee tai tämmöisiä tapahtumia, niin niitä saa sitten suunnitella oman mielen mukaan ja juhlitaanko vai eikö ryhmässä ja sellaista, että olen tykännyt siitä, että siinä on kyllä tosi paljon annettu tilaa kasvattajille käyttää sitä omaa niin kuin näkemystä ja ammattitaitoa siinä. Mm.
Eli onko tämä vastapuoliset niin, että kunnallisella puolella se on jotenkin ehkä niin kuin enemmän niin kuin työntekijä ei ehkä pysty ehkä, miten mä sanoisin, ei pysty niin vapaasti vaikka itseään ilmaisemaan eri keinoin siis siellä työssä.
Joo, tai näin niin mä niin kuin koen. Ja tietty voin olla väärässäkin, mutta siis se, mikä kokemus mulla on tullut, joo, niin on niin kuin se, että sieltä tulee ne tietyt jutut ja sitten mennään niin kuin niiden mukaan sellainen tosi vahvasti, että tavallaan semmoinen, niin, joo.
Joo, no äsken puhuttiin vähän rahasta, kaikkia kiinnostaa.
Kyllä.
Niin siis, mutta mä haluan eka kysyä tämän, koska sä sanoit äsken kasvattajatermin.
Joo.
Joo, eli mitkä nämä nyt on ja vaihteleeko nämä niin kuin sitten kunnallisen ja yksityisen puolelle niin kuin nämä ammattinimikkeet,
ei,
mitä on?
Joo? Ei vaihtele, että kasvattajat on molemmissa ja lastenhoitajat on molemmissa ja kaikkihan me siis ollaan kasvattajia, ketkä ollaan varhaiskasvatuksessa töissä. Sitten on vaan näitä helpompia nimiä niin sanotusti, että on lastenhoitajaa ja sitten tietty varhaiskasvatuksen opettaja sitten vielä. Mutta sanotaanko, että se nimi ei ainakaan meidän yksikössä ole noussut mitenkään sellainen korkeammalle lastenhoitajien kanssa, että ne tekee sitten ne vähän eri tehtäviä välillä. Mut.
No mitä ne voi olla? Siis anna esimerkki. Mitä?
Joo, eli varhaiskasvatuksen opettaja sitten taas hoitaa kaikki varhaiskasvatussuunnitelmat, eli luodaan jokaiselle lapselle yksilöllinen varhaiskasvatussuunnitelma ja hän tekee sen yhdessä sitten, käy läpi vanhempien kanssa ja just näin, että kohtaa niitä perheitä sitten tälleen niin kuin kasvatusten ja ainakin 2 kertaa vuodessa ja hän myös suunnittelee viikko-ohjelmat totta kai yhdessä tiimin kanssa, mutta hän
sille
pitää
ryhmälle.
Niin, joo, sille ryhmälle, että hän pitää huolen sen, että siellä täyttyy sitten ne kaikki vaatimukset, että mitä lapsen niin kuin pitäisi päivähoidossa saada tavallaan, joo, tämmöistä pedagogista toimintaa.
Joo, mä oon kuullut siis tämän pedagogisen toiminnan ja mun vanhassa työpaikassa oli yksi, ymmärtääkseni siis, onko se sitten lasten, mikä se on lastentarhanopettaja, mikä se on se nimi?
Joo, niin, varhaiskasvatuksen
opettaja. Kyllä. Joo, hyvä. Niin hän puhuu aina siitä, hän oli Vantaalla töissä, joo, ollut kunnallisella puolella. Sanoi, että ne oli niin järjettömät ne vaatimukset, mitä heidän piti pystyä tekemään. Että heti jäi tavallaan se kaikki muu semmoinen niin kuin aika pois.
Kyllä.
Niin mitä sä näet, onko yksityisellä sama homma?
On sama homma, että kyllähän niin kuin paperityöt lisääntyy varhaiskasvatuksessa koko ajan. Että se on tosi
kuri.
Niin. Että jää vähemmän aikaa lapsille. Että se on ihan selkeä juttu joo. tullut tällä hetkellä. Mm.
No sä sanoit palkan jo.
Mm.
Jotenkin mä haluan nyt kysyä, vaikka mä ehkä tiedänkin, mutta mä tiedän, että tätä kuuntelee paljon ihmistä, ketkä ei ole itse sote-alalla töissä. Niin, minkälainen se palkka sitten suunnilleen on, jos miettii työn arvostusta, koska niin kuin mä itse koen, että sitä työtä arvostetaan, mutta mä tiedän, että voi olla myös ihmisiä, ketkä sitten taas ajattelee päinvastoin, mitkä on mun mielestä ihan imbesillejä. Mutta se, että kohtaako sen arvostuksen tavallaan ja se tärkeys, kenen kanssa siellä ollaan päivittäin, niin kohtaako se sen palkan suhteen?
Mä koen, että ei kohtaa.
Joo?
Joo.
Onko se niin kuin, mikä se on se pallokenttä? Onko se niin kuin 2-3 tonnia? Mikä
joo,
on se?
2-2,5 on semmoinen
perus. Okei.
Okay.
No mitä pitäisi olla sitten, että saisi enemmän? Vai onko se sitten, että pitäisi päästä kunnalliselle ja olla vaikka se varhaiskasvatuksen opettaja tai?
Loppupeleissä lastenhoitajan ja varhaiskasvatuksen opettajan palkalla ei ole hirveän iso ero
okay.
mun kokemuksen mukaan, että se on 300-400 euroa
joo.
se palkkausero. Mm. No täytyy sanoa, että en ole hirveästi perehtynyt kunnallisen puolen palkkaukseen niin tarkasti tavallaan, että tietäisin mikä se on ollut se, mutta tiedän, että ei se niin kuin yli 2500 ole.
Mm. Saako tuolla yksityisellä puolella sitten esimerkiksi näitä tämmöisiä kokemuslisiä sun muita, niin kuin palvelusvuosia ja muiden?
Saa,
joo. Okei. Okay. No siitähän nyt voisit sinänsä, jos tälleen lähtee laskemaan, että sulla on vaikka 2500 tonnin peruspalkka ja sitten siihen, onko se nyt 3%, 8% tyyliin ne? No eihän se tietenkään kesää tee sekään niin kuin summa.
Ei, mutta totta kai se kokemuslisähän on tavallaan sitten se, tavallaan missä saa vähän ylöspäin sitä omaa palkkaa, että et kyllä. Ehdottomasti. Mm.
No millä nimikkeillä sä oot siis työskennellyt nyt sit yksityisen niin kuin varhaiskasvatuksen puolella? Eli niitä termejä on eri. Onko sä tehnyt vain aina kasvattajana vai aina muuna vai mikä se on niin kuin ollut sit sulla se?
Joo, mä oon siis aina ollut kasvattaja totta kai, niin kuin kaikki on, mutta mä oon tehnyt lastenhoitajan, hoitajan, ohjaajan niin kuin nimikkeellä ja sitten mä oon myös sijaistanut varhaiskasvatuksen tai ollut varhaiskasvatuksen opettajan sijaisena.
Joo. No oliko niissä sit sun mielestä semmoista eroa, että se toinen oli haastavampaa kuin toinen. Olipa se nyt jotenkin hirveän vaikea, tai tämmöinen, ei vaikea, ei, vaan tämmöinen polarisoiva kysymys.
Mutta. En koe, että haasteellisempaa, mutta vastuut tulee enemmän tietyllä tapaa, koska sulla tulee ne varhaiskasvatussuunnitelmat, mitkä sun täytyy tehdä jokaisen lapselle, ja kuitenkin pitää huoli siitä, että se ryhmän hommat, mitä siellä tehdään, niin ne just on pedagogisesti onnistuneita ja näin tavallaan, että kaikki tulee siihen arkeen. Niin ehkä tavallaan se, että opettajan vastuulla on sitten kuitenkin hahmottaa se koko kokonaisuus ja varmistaa se, että kaikki lapset saa niin kun pedagogisesti myös hyvää hoitoa.
Joo. Miten se menee sitten käytännössä? Siis mä jää miettii vielä sitä, että Että niin kun siinä on ne kaikkien lasten se suunnitelmat ja sit sanoit, että ryhmän sitä hommaa pitää niin kun miettiä. Koetko sä, että sitten he nauttii eri arvostusta siellä esimerkiksi työpaikalla tai mietitäänkö sitä edes niin kun siellä, että kuka on niin kun lastenhoitaja tai kasvattaja ja kuka on sitten taas se varhaiskasvatuksen opettaja? Et niin kun, ja mitä sitten nämä vanhemmat siihen suhtautuu?
En mä näe, että ainakaan että olisi mitään sellaista, että okei, että olette vähän arvokkaampia tässä työssä kuin me, että ei missään nimessä, että kaikki kasvattajia arvostetaan yhtä paljon ja kaikkien homma on tärkeää. Opettajilla menee enemmän aikaa sitten niihin paperihommiin, mitä taas sitten lastenhoitajilla. Eli sitten taas lastenhoitajat on ehkä enemmän siellä niin kuin kentällä niin sanotusti niiden lasten kanssa, kun sitten opettajan täytyy mennä toimistoon ja näpytellä sitä tietokonetta. Että siinä niin kuin sen eron huomaa. Vanhemmat ehkä, vanhemmissa huomaa sen, että jos heillä on oikeasti jotain tärkeää asiaa, niin voi olla, että he pyytää, että saako he jutella varhaiskasvatuksen opettajan kanssa, koska silloin automaattisesti he ajattelee, että sillä on korkeampi koulutus, joten se ehkä tietää enemmän jostain asioista.
Okei. Tämä
ei päde kaikkiin perheisiin, mutta tämmöisen on niinku huomannut, että osa vanhempia ajattelee näin.
Ja.
Että tavallaan, okei, nyt se opettaja liidaa tätä porukkaa tietyllä tavalla, että hänellä kanssa mä haluan keskustella tästä.
No, tuleeko sinulle mieleen jotain esimerkki, mikä voisi tämmöinen tilanne olla? Mikä se olisi, että joku vanhempi haluaa puhua sitten? Mikä olisi se asia, mikä heitä mietityttää niin paljon, että he esittää tämmöisen toiveen?
Kyllä se voi olla ihan kuin lapsen kaverisuhteet tai lapsen käyttäytyminen tai joku tämmöinen jotenkin, että he vaikka haluaa istua alas ja niin kuin käydä sitä läpi, niin esimerkiksi tällaiset tilanteet. Ja sitten se varmaan meneekin luonnostaan niin, että vanhemmatkin pyytää, koska opettaja se on, kenellä on mahdollisuus tavallaan siihen istua sitten niiden vanhempien kanssa alas tai soitella tai näin, että käydä asiaa läpi. Totta kai lastenhoitajakin voi tämän niin kuin tehdä, mutta yleisesti se on, menee vähän niin, että opettaja sitten hoitaa tämmöiset hommat.
Sika mielenkiintoista. Tämä on siis, mua kiinnostaa tämä hirveästi ja nyt mä ajattelen, että me ollaan päästy tämä niin kuin tämmöiset niin kuin kukkuluuruun kuulumista vähän näitä juttuja, niin mennään syvemmälle vähän tuohon varhaiskasvatuksen arkeen, mutta mä en tiedä, miten sä oot koskaan kuunnellut meidän ohjelmaa, otetaan tähän kohtaan tämmöinen väliinkku ja sitten mennään eteenpäin siinä hommassa, niin katsotaan minkälaista se on se varhaiskasvatus sen arki.
Kyllä.
Hyvät kuulijat, seuraavaksi vuorossa on erittäin ala-arvoista ja sopimatonta materiaalia juuri sinun korvillesi, Ihmisraastin.
Se on Ihmisraastin podcast ja tehdään jaksoa Eevin kanssa varhaiskasvatuksesta.
Kyllä.
Kiva, kun oot tullut tänne.
Jeps.
Ollaan jo vähän puhuttu. Vähän, puoli tuntia ollaan puhuttu, aika mennyt, ollaan, joo, kyllä. Että se aika ja ollaan menty jo tavallaan tähän, ollaan puhuttu tästä kunnallisen puolen ja yksityisen puolen erosta ja palkkaeroista ja näistä. Mutta miten sitten, miten ne muuten eroaa, haetaanko niihin samalla lailla, tiedätkö siitä? Eli miten vaikka mun lapsi voisi olla yksityisellä puolella tai varhaiskasvatuksessa kuin sitten kunnallisella?
Sun täytyy hakea, tai näin menee Turussa, en tiedä miten muualla seudulla, voisin kuvitella, että samoin. Eli silloin kunnalta haetaan tällaista, onko se nyt sitten etusetelia tavallaan, että sitten kunta maksaa sen välin tavallaan siitä ja sitten sä maksat sen lopun. Joo.
Tämä on vähän sama kuin näissä jossain, että sä joudut menee vaikka terveydenhoidossa niin yksityiselle puolelle ja sitten saa sen setelin. Okay. No mutta eroaks nämä sitten niin kuin... Todettiin, että palkan suhteen palkka on yksityisellä yllättäen huonompi. Koulutusvaatimukset on varmaan samat.
Joo.
No eroiko nämä sitten perheiden näkökulmasta jollain lailla? Muuta kuin se, että pitää hakea tämä seteli.
Ehkä sillä tavalla tavallaan, että näitä yksityisiä päiväkoteja voidaan, ne voi spesifisoitua vähän esimerkiksi... liikuntaan tai luontoon tai mitä taide. Että sellainen, että en tiedä, onko kunnallisella tällaista. En ole kuullut, niin kuin tullut ainakaan korviin, mutta se ehkä, että yksityisellä on sitten taas tämmöisiä, että mitä ne ottaa tavallaan siihen semmoiseksi pääaiheeksi tavallaan, mitä käydään sitten siellä myös erikseen läpi.
Joo. Mä siis tiedän vaan sen, että Järvenpäässä on Touhula taitaa olla joku semmoinen. Niin siellä on se, no ymmärtääkseni liikunta painotteisia jollain lailla ja sitten niin kuin se sinne osa hakee tosi mielellään. Joo, okei. Okay. Eli voi olla varmaan jotain musiikkia, luontoa, liikuntaa.
Joo.
No eroako ne muuten sitten jotenkin niin kuin sun mielestä perheiden näkökulmasta, niin kuin se, että siellä voi olla joku spesifi se tavallaan, mihin voidaan keskittyä, jos pystyy keskittyä?
Mä en näe, että siinä on mitään sen suurempaa eroa mihinkään. En ole korvia ainakaan kantautunut, että vanhemmiltakaan olisi tullut sellainen, että miksi just niin kuin tänne. Sitten se on, lähin syy on vaan se, että koti on siinä lähellä ja helppo työmatkan kannalta. Niin. En koe, että se on mitenkään sellainen, että mitenkään sen erikoisempaa.
No mutta sitten mennään siihen, mikä mua kiinnostaa, eli ryhmäkoot, sä vähän sanoitkin jo. Eli minkälainen on sitten normaali lasten ryhmäkoko, miten monta lasta siinä on ja miten monta aikuista siinä on?
Eli alle 3-vuotiaiden ryhmässä on 12 lasta ja 3 aikuista. Ja yli 3-vuotiaiden ryhmässä on 21 lasta ja 3 aikuista.
Okei. Eli se katsotaan noin vahvasti, että se ikä vaikuttaa siihen, mitä pystyy tekemään. Okei. No mitäpä sitten... itse nyt oman arkityöni puolesta paljon kohtaan erityislapsia tai nepsypiirteisiä lapsia tai jopa vanhempia, niin huomioidaanko niitä sitten näissä vaikka, kun he on yli 3-vuotiaat?
Huomioidaan siten, että heille sitten pyritään hankkimaan avustaja siihen ryhmään, että tällä tavalla pyritään sitten tukea sitä. Yritetään ilmeisesti, mitä mä nyt on viimeisen tiedon mukaan kuullut, että kaikki nepsylapset laitettaisiin kuitenkin normaaleitten sekaan niin sanotusti.
Sama koulussa, mikä on ihan perseestä.
Ihan perseestä. Ja on tosi surullista lapsille. En tykkää tästä ideasta
yhtään. Ei siitä tykkää kukaan varmaan, ketä tekee oikeasti töitä siis varhaiskasvatuksesta tai koulumaailmassa, koska niin kun meidän koulut on mennyt, mä oon sanonut sen just ihan viime välisessä jaksossa, että niin kun menee ihan päin helvettiin, koska meidän erityisluokat on purettu. Joo. Ja siis niin kun just se, että kaikki ei vaan sovellu vaikka siihen 60 lapsen, 2 opettajan ja 1 avustajan ryhmään.
Kyllä, on. Että se on tosi surullista tavallaan, että tähän nyt mennään. Ja sitten siinä käy niin, että siellä on näitä lapsia, ketkä tarvii sitä erityistukea. Mites sitten nämä hiljaisemmat lapset, ketkä menee sen ryhmän mukavaa eikä pidä itsestään mitään meteliä, niin siinä käy niin valitettavasti, että nämä hiljaisemmat lapset jää sinne varjoon, eikä niitä ehditä kohtaamaan, koska kaikki aika menee siihen, että okei, että nyt nämä meidän vilkkaimmat esimerkiksi, tai kenellä on ihan mitä vaan muuta, niin tavallaan, että ne pysyy aisoissa ja homma kulkee, ja sitten jää ne hiljaisemmat sinne jälkeen.
Joo. Mä voin sanoa siis tämmöisen tarinan. Mä olin silloin, kun mä tein mun ensimmäistä meidän alan tai sote-alan harjoittelua, se oli mun kesätyö, kun mä aloitin opintoja, se oli semmoinen pelastusarmeijan lasten kesäleiri. Siellä oli siis just alle 7-vuotiaiden ryhmä ja sitten oli yli 7-13-vuotiaiden niin tyttö- ja poikiryhmä, mutta se pienempi ryhmä oli se eka ryhmä. Niin eka ruokailu, missä mä olin niin valvomassa, niin siis yksi tyttö, hän oli varmaan joku 5-7, niin otti siis, alkoi riita jonkun pojan kanssa. Se otti tälleen niin kuin puukotusasentoon tämmöisen leipäveitsen. Ne yritti lyödä sitä suoraan kasvoihin sillä. Silleen niin kuin, että mä siis karjuin sieltä, niin kuin, kun mä näin sen sieltä, niin kuin 2 pöydän päästä. Että kun mä jotenkin aloin seuraa, mitä tässä tapahtuu. Sitten se otti vaan, niin kuin yritti. Niin just se, että kun siellä voi olla niin vaihteleva varmaan se niin kuin lasten taso, miten he toimii. Kyllä. Ja se vilkkausaste ja kaikki muu. Niin kuin, että
on, että se on kyllä tosi haastavaa tavallaan, että sitten mietitään monesti just esim. Näitä ruokapaikkoja, niin tavallaan, että ketkä lapset voi olla saman pöydän ääressä, että tasoittuu vähän se, että yhdessä pöydässä ei pidetään kauheat meteliä ja toisessa sitten ollaan rauhassa, että se on tosi paljon semmoista miettimistä ja muutenkin pienryhmätoimintaa, kun suositaan ja meidän päiväkodissa nyt ainakin sen mukaan mennään koko ajan kaikki aamupäivät. Niin tavallaan mietitään myös niitä ryhmäkokoonpanoja sitten, että ne on mahdollisimman tasaiset tavallaan ne pienryhmät.
Mutta pienryhmät, eli siis tarkoittaako se sitä, että se jaetaan se 21 lapsen ryhmä vaikka 3 ryhmää, eli jokaisella aikuisella
oma? Eli jokaisella aikuisella saa olla 7 yli 3-vuotiaista lasta ja sitten taas 4 alle 3-vuotiaista lasta.
Joo. Onko tämä riittävä määrä aikuisia sun mielestä? Sä oot tehnyt nyt 3,5 vuotta duunia sillä, niin onko se niin oikeasti riittävä määrä aikuisia?
Riippuu tilanteesta.
Ihana poliittinen vastaus.
Jos on hyvä päivä, niin riittää. Mutta siis eihän se riitä. Ethän sä Mä ehkä koen enemmän, että se ei ehkä riitä pienten päätyyn. Että siinä ehkä 4-1 on aika paljon pieniä semmosia, ketkä ei kävele itse ja konttaa. Että ehkä kyllä 7-1 aikuiselle, niin se on ehkä kyllä ihan ok. Että siinä pystyy kyllä jakaa sitä huomioon ihan riittävästi. Totta kai sitten, jos siellä on erityistä tukea tarvitseva lapsi ja näin, niin sittenhän se muuttaa sen dynamiikan niin kuin saman tien.
Mutta sä sanoit äsken, että näille erityislapsille voidaan hakea siis avustajaa. Niin onko se sitten kuitenkin niin kuin joku ylimääräinen resurssi, mikä siellä päiväkodissa jo on? Vai onko se joku, mihin pitää hakea erikseen joku raha?
Siihen täytyy erikseen hakea raha.
Joo. No miten todennäköistä se oot semmoinen saada?
Kyllähän se nykyään on aika todennäköistä onneksi.
Okei, hyvä.
Et tietty nyt sitten, kun nämä nepsulapset tulee myös tänne normaalien joukkoon, niin pakkohan se on tehdä niin, että niitä avustajia saa niin kuin ottaa sinne ryhmiä, että eihän tästä muuten tulisi yhtään mitään tästä touhusta, mutta joo.
voin sanoa siis sen verran, käyttää omaa itse asiassa esimerkki täältä nyt, kun tuli mieleeni. Otetaan vaikka.
No niin, seuraa taas Samun esimerkki.
Yes.
niin siis nepsy lapsista, kun puhutaan, niin oma jo teiniässä oleva poikani niin on niin kuin silleen ihan pienestä pitäen ollut niin vilkas, että hän oli jotenkin, niin kuin silloin puhuttiin kunnallisen päivähoidon puolella kertoimista, että hän oli jollain 1,5 vai 1,7 lapsen kertoimella. Tarkoittaako se sitä, että se vähentää sit käytännössä sen verran sitä niin kuin muuta ryhmäkoon lapsia? Ja jos siellä on useampi tämmöinen lapsi, niin sitten se tippuu käytännössä pois aina. Sit
joo.
Okei. Okay. Niin tavallaan se, että ymmärrän sen, niin hän oli juuri semmoinen Vilbertti, että niin kuin varmasti aina meni hirvittävän kovaa ja oli silleen, että sattui ja tapahtui.
Niinpä.
Kyllähän oli silleen, että mä muistan jo, nythän, no eihän tämä kyllä kuuntele onneksi, niin varmaan 2-vuotias, kun hän oli kiivennyt johonkin telineeseen ja hypännyt sitten niin kuin naama edellä, niin hän on siis niin kulmakarva edelleen niin kuin pysyvästi halki, koska se meni niin kuin tikattiin siitä. Niin mutta että kun hän teki just tämmöisiä juttuja, niin kuin näitä lapsia varmasti on, niin kuin on ihan joka ryhmässä ja joka päivä päiväkodissa.
On, kyllä. Noi on meille kasvattajille kyllä niitä kauheampia tilanteita tavallaan, että sä et kuitenkaan, jos mietitään jotain pihavalvontaakin, niin joku kiipee sinne telineeseen, niin sä et saman tien pääse sinne niinku alle, että sit käy näitä haavereja, että se on kyllä tosi valitettavaa.
No miten sä näkisit, jos vois vaikuttaa siihen, niin mikä olisi sit se oikea resurssimäärä vaikka ryhmäkoossa aikuisia lapsia? Sulla on kuitenkin nyt kokemusta, sanoit, että pienten kaa se ei ole ehkä riittävä, se 4 pientä ja 1 aikuinen, niin mikä voisi olla optimaalinen?
Mä ehkä koen, että isojen ryhmässä, eli yli 3-vuotiaissa, niin ehkä semmoinen 18 ja 3 aikuista, niin se olisi aika semmoinen kiva, että sitten niinku riittäisi aikaa oikeasti niin lapsille, eikä se menisi vaan siihen suoriutumiseen päivästä toiseen. Totta kai silloin, kun on 21, niin on hyviä päiviä, milloin se ei mene siihen suorittamiseen, mutta on niitä enemmän kuin niitä päiviä, pystyy vaan istumaan allas ja pelailemaan lasten kanssa. Ja sitten ehkä oma ajatus on siihen, että mun mielestä vielä alle 1-vuotiaalla pitäisi olla joku oma lukusuhde niin kuin aikuista kohden, koska kaikki me tiedetään, kuinka paljon semmoinen alle 1-vuotias lapsi vaatii niin kuin aikuisen huomioon. Että tavallaan, että sitten sä mietit, että sulla on vaikka 2 sellaista ja 2 taaperoa siinä, niin sä oot ihan sidottu niihin 2 pieneen vauvaan vielä mun mielestä.
Joo,
niin,
kyllä.
Että mun mielestä se niinku suhdeluku pitäisi jotenkin muuttaa tässä.
Joo, mutta tämä on siis just se, miksi mä halusin tässä tehdä jakson, koska siis mä en ole tätä tavallaan edes miettinyt, mutta tämä johtuu taas mun siitä, että mun molemmat lapset on mennyt noin 2-vuotiaana päivähoitoon.
Kyllä.
Eli puolisot on pystynyt olemaan niinku kotona sen siihen asti, että ollaan saatu järjestettyä. Tietenkin taloudellisesti se tekee tiukkaa.
Kyllä.
Ja sitten on varmasti niitä vanhempia, ketkä joutuu laittamaan sen sitten käytännössä heti sen äitiysloman ja te ei voi jäädä millekään kotihoidon tuolle tai niin kuin näin. Joo.
On ja se on kyllä mua, niin kyllä se on vähän sydäntä raastavaa katsoa, kun ne ei kävelevät lapset sitten miettii talviaikaa, niin ne kököttää sitten siellä lumessa tai rattaissa tai jossain, mutta kuitenkin kun me ei voida kuitenkaan sylissäkään heitä koko ajan pitää ja näin, että kyllä mun sydämeen vähän ottaa se, että mun mielestä on liian pieniä lapsia, mutta ymmärrän myös sen, että ei oikeasti ole muuta tilannetta, että sitten tulee se rahallinen politiikka vastaan ja kaikki tietää, että rahaa tarvii saada, että pystyy kasvattaa lasta, niin on vaikea tilanne.
No mitä sitten, jos voisi, nyt tämmöinen taas tämmöinen hypoteesi, mutta että mitä sä näkisit itse niin kuin varhaiskasvatuksen ammattilaisena, että pitäisikö siihen määritellä joku alaraja? Että minkä ikäinen lapsi, että siihen asti sen pitää olla kotona? Vai onko myös niissä pienemmissä sit poikkeuksia, mitkä on vaikka sit silleen, että ne on tosi pärjääviä tai vastaavaa?
Niin, joo, on. Että kun lapsi on kuitenkin yksilö, niin niitä on niin erilaisia lapsia. Että on niitä lapsia, ketkä pienenä huutaa koko ajan ja sä joudut olemaan siinä ihan kiinni. Tai sitten on semmosia 1-vuotiaita, ketkä vaan kattelee mitä muut touhuu ja on tyytyväisenä. Et, niin, tää on vähän vaikea tavallaan, että niin, pitäisikö joku alaraja laittaa?
No, mutta jos voisi laittaa, niin mikä se olisi?
Mun mielestä itse asiassa on alaraja.
Okei.
Nyt mä en uskalla sanoa, mikä se on.
Voisi jotenkin ajatella, että se on varmaan se, eikö se ole 9 kuukautta, kun se loppuu se äitiysloma-aika?
Niin. Voisiko se 9 kuukautta? Taitaa se olla niin pieni.
Mutta sitten kun miettii esimerkiksi Hollantia, niin mä oon asunut siis nuorempana Hollannissa. Joo. Ja mä oon tässä käynyt muutaman kerran kavereet moikkaa siellä, niin siellä on jotenkin silleen, että mä olin mun kaverin siskon luona, mikä on, olisiko hän joku psykologi tai joku psykiatri ammatiltaan, niin heidän lapsi meni 3-kuisena siis siellä päiväkotiin, koska siellä ei ole taas mitään tämmöistä niin kuin mahdollisuutta pitää niin. Tämmöistä, että tavallaan niin kuin saisi tukia, että pystyy olemaan kotona lapsen kanssa.
Oi kauhean.
Niin, mieti semmoista.
Jotenkin niin kuin sellainen, että kyllä se lapsi siinä kohtaa pitäisi vielä olla siinä niin kuin kotosalla.
Ihan niin kuin rintaruokinnassa niin, tai pulloruokinnassa,
kyllä,
mitä vaan.
Kyllä, ihan niin kuin, mikä niin. vaan, mutta kuitenkin, että ei se ole vielä sen ikäinen, että sen pitäisi päiväkotiin mennä.
Mm. Niin. Ei siis niin kuin, ei munkaan mielestä, musta ei, se oli ihan, ei, kun se rupesi selittämään. Niin, ja sitten kun siellä päivähoitomaksut on vielä, hän sanoi, että heillä se makso, ja tämä on ollut siis 2014,
niin.
Eli 10 vuotta sitten, niin heillä maksoi 2700 € se päivähoito kuukaudessa.
On ihan törkeä hinta ja sit sä viet semmoisen rääpäleen
niin.
sinne. Niin.
Joo. Niin sit mä sanoin vaan, että kun toihan käytännössä kuukausipalkka sote-alan tyypille.
Niin jo.
Niin kuin, et ihan niin kuin, ja sit siitä viet yli verot vekeä.
Kyllä.
Millä ihmeellä sä maksat?
Oh. Niin.
Joo.
On kyllä raju, joo.
No, mutta eli tavallaan pitää olla tyytyväinen, että Suomessa kuitenkin on.
On tähän verrattuna niin. kyllä, että asiat on todella hyvin. Että ei sentään tarvitse sitä 3 kuukauden ikäistä lasta viedä sinne päiväkotiin, että pystytään hoitaa kotona suht pitkään kuitenkin.
No, mä mietin sitten sellaista, en mä tiedä, se ei ole tässä varmaan tullut ilmi, mutta mähän olen siis bakteerikammonen, siis ei tässä jaksossa, vaan siis yleisestikin tässä podissa. Ja siis päiväkodissa liikkuu kaikki, aina on kihomatoja, aina on täitä, aina on jotain norovirusta ja kaikkea, niin miten se, niin kuin, miten työntekijä säilyy, tuleeko teille vastustuskyky, että olette ekan puoli vuotta kipeä, oliko se ekan puoli vuotta kipeä koko ajan? Vai onko se sitten se, että siellä pystyy kuitenkin sitä arkea rytmittämään niin, että sulle ei ole sitten täitä tai sulle ei ole sitten kihomatoja? Vai vedätte sitä aina ne kaikki kuurit päälle heti?
Niiltä ei voi välttyä. Me ollaan säilytty kaikilta kihomadoilta ja täältä ja tämmöisiltä meidän yksikössä. Luen kiitos.
Okei, wow.
Joo. Et pahin, mikä meillä on sitten nämä norot ja tällaiset kuumeflunssataudit. Mutta ei myöskään me hoitajat siltä oikein pystytä välttymään ja huomaa koronan jälkeen, että kun kaikki oli niin semmoista hygienistä ja näin.
Steriiliä.
Kyllä, niin ihmisen vastustuskyky myös laski silloin. Niin mähän olin vuoden sellainen, että mä olin varmaan kuukauden välein kipeänä, nousi ihan kuume ja tuli flunssa. Että me saadaan ne ihan samat taudit kyllä. Että sitten jossain kohtaa niihin niin kun saa jonkun suojan, mutta sitten taas se on, että heti kun sä vaihdat ryhmää, esimerkiksi, että nyt sä oot ollut 4-vuotiaiden kanssa ja sitten siirryt vaikka pienten kanssa 2-vuotiaiden kanssa, siellä on ihan eri pöpökanta ja miten ne menee siellä sormet suus sun muuta, niin sehän, nehän on ihan sus kiikko koko ajan.
Kyllä.
Sähän saat aivan kaiken.
Niin ja ne syö, kaikki menee niin. suuhun ja niin kuin.
Kyllä sä syötät niitä ja näin, niin se on kyllä hurjaa touhua, että viime vuonna sairastin 2 kertaa kuukauden sisään noron.
Ei pitäisi puhalta mikki, mutta heijais. Niin kuin, mulla on ollut kerran noro.
Joo.
Ja silloin oli oma oli tämä esikoinen, siis, eli mikä on nyt teiniässä, niin hän oli 2-vuotias. Se oli silleen, niin kuin, että onneksi mä olin just vienyt hänen äidilleen. Hän oli siis 2 päivää ripuloinut ja oksentanut.
Joo.
Ja sitten mä tulin niin kuin, kotiin ja totesin vaan, että onpas vähän paha olo. Ja sitten niin kuin koko yö.
Joo. Niin, se on jännä, miten se on se yö aina, että silloin lähtee.
No mä menin sänkyyn makaamaan, mä muistan vielä illalla, mä olin menossa töihin maanantaina, ja menin sänkyyn makaamaan, ja totesin vaan yhtäkkiä niin kuin ääneen, että ihan kuin mä olisin kännissä, koska tää huone siis pyörii.
Joo.
Ja oli ihan selvinpäin, siis niin kuin, että.
Joo.
Ja sit lähti niin kuin, ei pystynyt, joka paikasta tuli tavaraa ulos, ja niin kuin käytännössä siihen aamu 7-8 asti.
Se on ihan hirveä. Ja sitten myös täytyy muistaa se, että mehän myös siivotaan sitten, että lapsi alkaa oksentaa päiväkodissa sun muuta. Mm. Niin mehän ollaan siellä sitten ekana siivoamassa niitä sun muuta.
Ja sitten teille tulee
niin, niin ei ihmekään, että me saadaan, mutta se on ammattivalintakysymys. Sille ei voi oikein mitään, että puoliso on aina tosi tyytyväinen, sit kun on tuonut jotain pöytälouteen.
Joo, ymmärrän kyllä. Mä olisin ihan niin, että en mä pystyisi niin kuin. Mä muistan silloin, kun mä olin Vähän niin kuin nyt kauhean tämä ikäkortti, mutta olin semmoinen 27-28, mä olin semmoisessa niin kuin lasten, tai se oli niin kuin käytännössä koulukoti.
Joo.
Ja sitten siellä, kun oli aina jollain täitä, niin ihan sama siis, vaikka mä en ole sitä lasta nähnyt yli viikkoa, niin mä menin saman tien siellä niin kuin henkilökunnan suihkuun ja pesin pään niin kuin niillä kaikilla täishampoilla ja niille, ja sitten ne lapset niin kuin hinkattiin.
Mutta toihan on pahin virhe, mitä voi tehdä.
Ai on.
Ei saa ennakkoa, koska sitten se täi, kun tulee, niin se tottuu jo siihen aineeseen. Sitten se on,
Okei.
Sitten se on siinä, mitä sinne sitten saat pois.
No, hiukset veke.
Niin, nimenomaan.
Okei, no mitäs sitten tämmöisissä sairastelutilanteissa, niin sijaistaminen on esimerkiksi hoidettu? Siis koska mä mietin aina sitä, mun on helppo tietysti tuoda oman elämän esimerkkiä, niin kuin, koska oma lapsi on nyt niin kuin ollut 3 vuotta varhaiskasvatuksessa, niin mitä sitten, sulle on ollut noro pari kertaa, niin kuin, mitä kuukauden aikana 2 kertaa, ja niin kuin näin, niin miten tämä sijaistaminen on hoidettu?
Niin, no sijaisia haetaan aina, kun siihen on tarve, mutta niitä ei välttämättä saada. Että se on ihan karu fakta.
No mutta okei, mitä on se saada sijaista, vaikka niin kuin tämmöiseen 21 lapsen, eli vanhempien lasten ryhmään, niin mikä on sitten se vaihtoehto? Onko siellä sitten oikeasti 2 niin kuin työntekijää 21 lapsen kanssa, mikä ei pitäisi olla mahdollista?
Nyt me mennään ehkä tähän niin kuin vaietulle alueelle ja muakin ehkä vähän jännittää niin kuin puhua tästä. Mutta sitten voi olla se, että me lähdetään siirtämään lapsia.
Okay.
Eli jossain ryhmässä on vähemmän lapsia kuin siinä ryhmässä, mistä puuttuu se yksi aikuinen. Ja vaikka se, että me siirretään 2 lasta siihen toiseen ryhmään, niin pienenee ryhmä KK.
Joo.
Ja sitten se onkin OK sille 2 kasvattajalle. Ja sitten ne lapset on aamupäivän siellä toisessa ryhmässä, että näyttää paperilla oikealta ryhmäkoot ja sitten lapset siirtyvät iltapäivällä takaisin.
Mutta onko iltapäivällä sitten niinku enemmän työntekijöitä siinä ryhmässä?
Ei ole. Et sehän siinä on jännä, että sitten yhtäkkiä iltapäivällä ei enää tarvitsekaan laskea niitä ryhmälukuja.
Mitä se tarkoittaa?
Et se katsotaan aina aamun tilanteen mukaan. Silloin saadaan laitettua numerot koneelle ja hyvältä näyttää.
Eli tässä on käytännössä sama juttu kuin, mä en tiedä miten sä oot perillä vaikka koulupoissaoloista niin kuin toisella asteella, varsinkin ammattioppilaitoksissa ja näissä, niin keväällä ja syksyllä on 2 päivämäärää, minkä jälkeen yhtäkkiä koulut vasta ilmoittaa poissaolijat. Ja se johtuu siitä, että kaikki pidetään kirjoilla niin, että saadaan rahat kaikista. Ja sitten sen jälkeen, kun tulee se seuraava päivä, kun rahat on saatu lyötyä, että meillä on 350 oppilasta täällä ammattikoulussa, ja sitten varmaan pätee myös lukioihin, en ole varma, niin, ja sitten sen jälkeen tavallaan niin kuin ne koulut saa sen rahan 350, ja se on seuraava päivä, kun tulee, että meiltä puuttuu 45 lasta, tai siis nuorta.
Nuorta, niin.
Eli tässä on tavallaan niin kuin tämmöinen sama venkslaaminen.
On, sama venkslaaminen, ja niin. Täytyy sanoa, että tämä on ehkä aihe, mikä itseäkin jännittää puhua, koska en ole hirveästi, tai en ole kenenkään mun päiväkotiin työntekijän kanssa keskustellut tästä aiheesta, että kuinka paljon tällaista tehdään muualla.
Joo.
Meidän yksikössä tätä tehtiin yhdessä kohtaa tosi paljon. Sitten sitä ruvettiin myös vähentää, koska ei se nyt ole kiva kellekään. Sitten välillä käytetään apuna meidän laitoshuoltajaa, että hän tulee sitten ryhmään kanssa välillä vahtimaan.
Joo.
Jeesaa siihen avuksi.
Mutta että saadaan paperille vaan näyttää hyvältä.
Niin. Ja sitten voidaan yhtäkkiä ottaakin, toi avustaja.
Joo.
Niin sitten laitetaankin, että hei, sä ootkin vastuullinen tänään. Niin sitten hän saakin 20 senttiä vähän ylimääräistä, että hän onkin yhtäkkiä vastuullisena siinä ryhmässä. Ja hän voikin ottaa itselleen vaikka 4 lasta.
Okei, eli se avustaja on vain sitten, ymmärsin mä oikein, niin se on vain sen yhden tietyn lapsen tai vaikka 2 tietyn lapsen. Mutta sitten jos on hätätilanne, niin hänet voidaan niin kuin
hänet voidaan palkata sitten vastuulliseksi hoitajaksi.
Sitten hän saa 20 senttiä enemmän tunnissa, mikä ei ole siis mitään.
Ei ole.
No toimiiko tämä niin kuin oikeasti tämmöinen systeemi? Sä sanoit tuossa, niin kuin, että on niin kuin oma henkinen hyvinvointi alkanut kärsiä siitä. Niin onko nämä just niitä juttuja, mitkä kuormittaa työntekijöitä sun mielestä vai?
On. Nämä on niitä juttuja, että tavallaan sit kun ollaan, joku joutuu olemaan pois ja sitten lähdetään venkslaa, että okei, no niin tämä päivä, okei, noi lapsetkin menee tonne ja nämä jää tähän meidän kanssa, tai okei, me ei saada sijaista tähän ryhmään ja me ei pystytä venkslaa mitenkään, okei, meillä on 200 nämä 18 lasta tässä näin. Että no meillä oli päiväsuunnitelma vaikka lähteä retkelle, mutta ei me nyt voida kahdestaan lähteä retkelle tai jotain, niin sitten menee pakko ihan uusiksi ja täytyy niin, suunnitella koko päivä uudestaan.
Joo. Niin eli toihan on siis käytännössä niin kuin työn järjestelyn kannalta niin erittäin haastava
on,
tilanne. Joo.
On, että sä voit suunnitella hienoja juttuja niin kuin viikoille, mutta totuus on se, että sä et välttämättä pysty toteuttamaan niitä sen takia, kun tulee niin kuin joku kipeäksi tai näin, niin sitten on henkilöstöpula tai niin.
Mutta tosi mielenkiintoista, säkin sanoit, että jännittää puhua tietyllä lailla tästä, että niin kuin, koska itse kyllä mua vanhempana kiinnostaa, mä oon aina vielä ennenkin miettinyt sitä, että voisi ajatella, että A, saadaanko sinne sijaisia, ja B, olisivat ne tuttuja sijaisia, siis sille niin kuin tai niin kuin päiväkodille, mutta myös niille lapsille, koska niin kuin vieras aikuinen puhuttiin aikaisemmin, hiljaisista, ujoista lapsista, mitkä vetäytyy sinne syrjään, jää tavallaan niin kuin ehkä niiden äänekkäiden niin kuin taustalle. Niin miten vaikeat heillä on? Voin sanoa, että mun tyttäreni on sellainen just, että kun tulee vieras aikuinen, niin kyllä hän niin kuin tarkkailee ainakin tietyn aikaa ennen kuin hän alkaa niin kuin kertoa, mitä hän niin kuin ottaa kontaktia. Niin sitten kun miettii, että se on joku pienten ryhmä, tai no ei, se nyt mun mielestä isojenkin ryhmässä on niin kuin aika haastava tilanne.
On totta kai, että lapsetkin on fiksu, että ne lähtee testaa aina uutta aikuista, että et mistä toi on tehty ja mihin sitä pystyy venyttämään ja vähän juksutetaan ja näin. Että nukkariajat on varsinkin lasten lemppareja, kun ei haluttaisi nukkua ja sitten siellä onkin joku sijainen nukuttamassa, niin nehän vetää siellä ihan kunnon show pystyy. niin sen voisi arvata, että tuleeko se sijainen sen jälkeen enää takaisin. Ei tule.
Ei hitsi.
Niin, että ei lapsetkaan tyhmiä ole, että kyllä niin. Ne tajuu, niin että okei, että nyt täällä on taas joku uusi tyyppi ja se ei ole ihan kartalla, miten täällä toimitaan.
No mitä muita on tämmöisiä? tämmöisiä niin kuin, puhutaan ehkä harmaasta alueesta. Niin kuin, jossain töissä voin sanoa, että omissa töissä välistä tosi tarpeellinen. Jos puhutaan vaikka nuorten rikoksista ja väkivallasta ja konflikteista, niin joskus harmaa alue, tärkeä alue.
Kyllä.
Sen takia, että saadaan kontakti niihin nuoriin niin, kyllä, että päästään tekemään töitä perheiden ja nuorten kanssa. Niin kuin näin. Mutta onko muita tämmöisiä, koska tämähän nyt oli ihan siis mun mielestä ihan naurettavaa kikkailua. Siis isänä voin sanoa näin, että okei, aamulla nämä lapset on tässä ryhmässä, mutta iltapäivällä ne on takastajan ryhmässä ja teillä on vaikka 19 tai 20 lasta kahdella aikuisella, mikä on ihan täysin mahdottomuus.
Joo, juu, ja sitten se, mutta se pystytään muotoillaan myös vanhemmille hyviä, että hei, et Pekka oli käymässä tuolla noin toisessa ryhmässä, oli siellä päivää, he kävi retkellä ja hänellä oli tosi kivaa toisessa ryhmässä ja nyt iltapäivä hän on viettänyt täällä taas meidän kanssa samassa ryhmässä.
Et joo.
Eihän se sellainen vanhemmasta varmaan kuulosta mitenkään pahalta. Että suurin tuska varmaan siitä niin kuin henkilökunnalla tulee tavallaan, että, niin, että nyt me joudutaan kikkailemaan tälleen. Mutta joo, mitäs?
Mutta kuka tuon määrittelee? Siis onko toi nyt sitten niin kuin sen talon johto? Eli,
esimies.
Niin. Eli hän tavallaan sit pystyy sen, niin kuin, ja se on hänen takanaan, että tämä tehdään näin.
Kyllä.
Mitä vaihtoehtoa siinä sitten oikeasti olisi? Että onko sitten ryhmä kiinni?
Niin, vai, niin? No niinpä. Niin. Siis toihan on myös niin kuin johtajalle ihan hirveä tilanne, koska eihän hänkään voi taikoa niitä sijaisia mistään. Että kun sieltä tulee vastaus, että ei ole tarjolla ketään sijaista, niin onhan toi niin kuin johtajallekin vaikea tilanne. Että sitten on pakko vaan lähteä kikkailemaan. Että tämä kertoo siitä, että sijaispula kun on kova, niin sitten niin kuin, sit joudutaan käyttää tällaisia keinoja, koska ei ole mitään muuta vaihtoehtoa.
Joo.
Koska ei myöskään ole vaihtoehto se. Periaatteessa ehkä pitäisi olla vaihtoehto se, että hei, että meillä on henkilöstöä liian vähän, että nyt teidän täytyy tulla hakemaan lapset pois.
Niin.
Mut,
eikö se ole mahdollista? Siis? Eikö semmoista
ei,
voi tehdä?
Ei. Sehän olisi ennenkuulumatonta.
No, mutta kyllä mä nyt sanon, että jos mun päivä tai tyttären päiväkodista tai soitetaan, että hei, nyt on se tilanne, että täällä on yksi aikuinen ja 20 lasta. Onko teillä mahdollisuus tehdä vaikka etäpäivä niin, että lapsi on kotona? Niin en mä ottaisi siitä niinku mitenkään tavallaan. Ymmärrän sitten tietenkin sen taloudellisen aspektin, että jollekin perheelle se päivähoidon maksutkin on sellaiset, että ne on ihan niin kuin siellä kipurajalla niistä omista taloudellisista tilanteista huolimatta. Mutta tietenkin meillä, kun on kaksi työssäkäyvää aikuista ja niin kuin näin, ja ehkä nyt itsekin on päässyt pikkuhiljaa kohti, niin kuin ei vielä keskiluokkaisessa palkka, mutta että menossa ehkä siihen suuntaan, niin ei se olisi ensimmäisellä mulle mielessä. Mä ajattelisin vaan just sitä lasta ja myös niitä muita lapsia, että että siellä on tavallaan riittävästi aikuisia niiden
kyllä, kanssa. Joo. Ja olen ehkä kuullut jotain huhua, että jossain päiväkodissa tehtäisikin näin.
Okei. Okay.
Mutta en ole siitä sata varmaan, mutta toivon, niinku, että ehkä tällä ei tehtäisikin, koska eihän se nyt ole, niinku, mitä uutiset ja kaikki kertoo, niin eihän se nyt ole mikään salaisuus kellekään, että henkilöstö on niinku, vähän varhaiskasvatuksessa. Mutta sitten vaan koitetaan pärjätä. Mm. Ja sitten tässä näkee sen, että kun koitetaan vaan pärjätä, niin henkilöstö väsyy.
Niin. Mm. No siis tämän mä ymmärrän, niin tavallaan tämä on ehkä se aasinsilta siihen, sit niinku siihen perusarkeen, että jos jättää nyt nämä poikkeustilanteet pois, niin miten suunniteltua se perusarki vaikka on? Eli tiesitkö sä aina maanantai-aamuna ensi viikkoon tällainen vai tiesitkö sä sen jo perjantaina ennen seuraavaa viikkoa? Vai niinku, miten hyvin te suunnittelette sen tiistaina retkipäivä ja keskiviikkona on sorminvärimaalauksia ja siis niinku, että saat sä kiinni mitä mä tarkoitan?
Joo. Me suunnitellaan ne aina viikkoa etukäteen.
Okay.
Eli tällä viikolla me suunniteltaisiin ensi viikon viikko. Ja sitten me myös kerrotaan siitä vanhemmille. Siitä lähtee semmoinen viesti, että mitä meillä on ensi viikolla luvassa. Pyritään pitää siitä kiinni. Välillä joudutaan vaihtaa paikkoja, että okei, tänään piti olla jumppasalissa. Ei voidakaan mennä jumppasaliin. Tänään olikin leikkipäivä. Ja sitten taas jumppasalipäivä onkin silloin, kun piti olla leikkipäivä. Sitten se on tuommoista vähän... Joustavuutta tarvitaan tosi paljon, että sitten täytyy vähän fikseillä.
Mm. Joo. No miten paljon aikuiset, puhun nyt ehkä niistä vanhemmista, puhutaan kasvatuskumppanuudesta vielä enemmän kohta, mutta että miten paljon sun mielestä, sun näkemyksen mukaan, niin aikuiset nillittää sitten siitä, että jos suunnitelmat muuttuu, esimerkiksi ensi keskiviikkona on hiihtoa ja sitten maanantaina sataa vettä niin, että todetaan jo päiväkodissa, että ei ole hiihtolaatu kunnossa, niin näkyykö semmoista työntekijöillä, että aikuiset nillittää siitä?
Mun täytyy sanoa, että meillä on tosi ihania lasten vanhempia meidän päiväkodissa. Kauheat sanot tälleen meidän, kun enhän mä oo siellä enää. Mut
mä oon siis huomannut kuitenkin... tänne pari kertaa, että sä oot ihana, miten se identifioituu kuitenkin.
Kyllä se on niin vahvasti itse kuitenkin vielä. Niin ei ole tullut mitään sanomista, että he on ihan ymmärtänyt sen ja he on ollut kiitollisiakin siitä, että mennään vähän sään mukaan. Että kyllä mä sanoin, että vanhemmatkin tykkää siitä, kun mä sanotaan, että me ei lähdetty iltapäivällä ulos, että kun siellä sataa kaatamalla, niin onhan vanhemmankin kivempi hakea se kuiva lapsi kotiin, kun että se on ihan läpimärkeä seissyt siellä sen 2 tuntia.
Kyllä, mä niin kuin nääkelin tämmöistä kauheampia, kun niin kuin lähtee noin lumet ja sitten on sitä hiekkaa ja kaikkea vielä niin paljon, että tuntuu, että kun se niin kuin vaikka sä vaihat ne vaatteet ja peset ne kuravaat, niin silti 1,5 kiloa hiekkaa, kun lapsi riisuu himassa, niin on niin kuin joka paikassa.
Mutta joo, ja sitten sama niin kuin tällä, että jos tulee viikkomuutoksia, niin kyllä vanhemmat sen mun mielestä on ymmärtänyt tosi hyvin. Ja mun mielestä vähän niin kuin pitääkin ymmärtää, että kaikki me tietää, että ei elämässä me asiat niin kuin on suunnitellut, ei myöskään työelämässä.
Kyllä, juuri näin.
Muutoksia tulee.
Joo. No, mä en tiedä, onko tämä nyt polarisoiva kysymys tai pohdinta. Mutta mä oon miettinyt tätä siis sen kautta, mitä mulla on ollut, siis se, kerroin sen tarinan siitä lasten kesäleiristä ja siitä mä en ole yhtään niin kuin osannut varautua siihen, että joku lapsi tekisi niin kuin tolleen, että yrittää toista niin kuin naamaa. Mm. Siis tämmöisellä voi veitsellä, ei millään niin kuin terävällä, mutta siitä huolimatta. Kyllähän se nyt Herra Jumala
tulee. Kyllä se jälkeen tekee.
Niin. Mm. Niin miten paljon varhaiskasvatuksessa on tilanteita, vaikka näistä sairasteluista tai sijaispulasta tai mistä johtuen, että se homma ei oikeasti ole ehkä aikuisten hallinnassa? Tai tuleeko niitä tilanteita niin kuin ollenkaan?
Tulee niitä ajoittain, totta kai. Et lapsia on erilaisia ja tarpeet on erilaisia ja saadaan kiukkukohtauksia ja toinen huutaa toisessa huoneessa ja toinen toisessa ja nyrkit heiluu. Et totta kai siinä tulee tilanteen, niin että sä menet selvittää niitä ja sitten jo jostain kuuluukin, niin että hei toi teki sitä tai tätä. Niin,
niin. Joo.
Ja vaikka olisi ihan oikea mitoituskin, niin kyllähän ei meitä aikuisia... Ei mekään kaikkien pystytä, että kyllä niitä vaan valitettavasti tulee semmoinen tilanteen.
Niin ja kyllähän se menee niin, että ne tulipalot kun tulee, niin pitää sammuttaa yksi kerrallaan, että sitä ei vaan pysty niin kuin jakautumaan moneen paikkaan.
Niinpä, kyllä.
Joo, tämä on kyllä silleen mielenkiintoista, että ja toi oli hyvä huomio. Kyllä mä itse jotenkin näkisin kanssa, että pienemmät ryhmät sekä koulussa, varhaiskasvatuksessa ja mulla on ollut semmoinen ajatus jo, puhuttiin ennen kuin alettiin äänittää, kun sä kysyt, mitä mä oon tehnyt sitten. Niin, kun, niin silloin, kun mä tein perhetyötä, niin mähän menin tekemään niin kun perheohjaajan tehtäviä niin kun, käytännössä niin kun plus 13-vuotiaiden kanssa. Mutta sitten nopeasti se meni niin, että meillä oli myös pienempiä asiakkaita ja näin. Ja silloin mä huomasin sen, että oikeasti meidän Suomessa olisi paljon vähemmän lastensuojeluasiakkaita, perheohjauksen asiakkaita sun muita, jos meillä olisi varhaiskasvatuksessa sellaisia työntekijöitä, että olisi mitoitus istuu niiden vanhempien kanssa alas, tehdä vaikka kotikäyntejä, puhua niistä asioista, mitkä tavallaan haastaa, koska siis tosiasia on se, että se pitäisi se muutos perheen sisällä tehdä tuommoisen just päiväkoti-ikäisen kanssa, mm-hmm. koska teini-ikäisen kanssa se muutoksen tekeminen on äärimmäisen vaikeaa.
Se on tosi vaikeaa, kyllä. Samaa mieltä.
Joo. Mm. Mutta joo, tämä on tämmöinen pohdinta, mitä mä aina välistä heitän. Ja on tänne meidän järjestöönkin miettinyt, että vitsi, kun saataisiin tehtyä semmoinen niin kuin pesti.
Niinpä.
Että voisi olla päivähoitopaikkoihin tai varhaiskasvatukseen erikoistunut työntekijä tai työntekijät, ketkä voisi tehdä sitten semmoista niin kuin perhetyötä niiden perheiden kanssa.
Kyllä.
Kenellä vaikka se arki haastaa. Vanhemmuus on vähän hukassa. Lapsi on erityispiirteinen tai nepsypiirteinen, miten vaan. Ja niin kuin, että mietitään yhdessä sitä ja miten lähdetään hoitaa hommaa. Ja,
se joo. pääsee ehdottomasti, joo.
Okei. No vitsi, tämä on niin kuin, me ollaan puhuttukin jo tuossa sukupuolijakaumasta ja kaikesta silleen, että mutta mä haluan ehkä kysyä sen vielä, puhuttiin hoitovietistä, mutta se, että onko niin kuin monelle, varsinkin niin kuin naiselle varhaiskasvatuksessa, niin onko se niin kuin kutsumus sun mielestä?
Kyllä mä koen, että se on. Ethän sä tuota rahan takia tehdä.
Niin.
niin kuin suoraan niin. sanottuna.
Joo.
Että kyllä se on kutsumus ehdottomasti. Ja haluaa oikeasti auttaa niitä lapsia ja perheitä. Ja se on edelleen itselläkin siellä niin kuin sydämessä jossain se, että kuitenkin tosi tärkeä työtä ja itse tykkään siitä, mutta
joo.
Kyllä.
Okei, nyt tehdään silleen, että väliin, kun me ollaan nyt tunti äänitetty.
Noniin.
Aika nopeasti tämä aika sitten
menee. Kyllä menee.
Eikö mene silleen, että ei huomaa? Joo, joo. Se on mielenkiintoista, että sitten kun se laittaa päälle ja alkaa tapahtua, niin sitten monesti voi käydä niin, että ei huomaakaan.
Jep.
Tai vaikka tommonen. Ihmisraastin podcasti on tänään vähän pienempien lasten ja vanhempien asialla. Tänään vieraana on varhaiskasvatuksen ammattilainen Eevi Nukki Suomen Turusta. Sulla on muuten aika pieni Turun murre.
Silleen onko?
Meillä oli yksi rumpali Tuomas, mikä on yhden jenkkibändin rumpali vielä. Hän on Turusta, niin hän oli kyllä niin vahva se niin kuin Turun murre, että aina nauratti, kun hän puhui, niin siis ihan hyvällä tavalla.
Joo, ymmärrän, mutta se on semmoinen, mikä teille iskee korvaan.
Kyllä. Mutta mä sanoinkin tuossa äsken jo, että mä haluaisin puhua kasvatuskumppanuudesta. Tämä on omassa työssä mulle tärkeä, kun tehdään koulujen ja koulukiusaamisen, kouluväkivallan kanssa paljon töitä, tai kyllä. minä teen, niin sitten monesti vanhemmat, kun sanoo, että miksei koulussa tehdä sitä, tätä ja tota. Ja sit niin kun joskus tarvitaan meitä ulkopuolisia aikuisia toteamaan vanhemmille, että eikö tilanne on se, että se on niin kun yhteistyö, että se on se kasvatuskumppanuus. Mm. Niin mua kiinnostaisi tavallaan tietää, että miten sä näet, että se kasvatuskumppanuus toimii. Toimiiko se paremmin varhaiskasvatuksessa kuin vaikka koulussa? Miten sä oot itse kokenut sen?
Kyllä mä koen, että se varhaiskasvatuksessa toimii tosi hyvin. Totta kai perheissä on eroja ja miten ne näkee, mitä varhaiskasvatukselta vaikka vaaditaan ja näin. Mutta pääpiirteiltään koen, että se menee kyllä tosi käsi kädessä ja näin, että vanhemmat luottaa meihin ja pyritään tekemään semmoiset lämpimät välit perheiden kanssa. Ja, että on semmoista avointa keskustelua ja ne, joilla sitten niinku sellainen avoimesti pystyy niistä hyvistä ja huonoista jutuista kertomaan.
Joo. Mutta vaatiiko se jotain erityistä sun mielestä vai onko se vaan sitten semmoinen, että koska se on niin pieni se lapsi, niin ajatellaan, että tästä täytyy niinku heti tehdä tämä ja alkaa kasvattaa tätä kasvatuskumppanuutta?
Kyllä mä koen, että se vaatii meiltä kasvattajilta semmoista luottamuksen näyttämistä ja tavallaan se, että me ollaan hyvän puolella ja halutaan hyvää perheelle ja lapselle ja tavallaan se, että helposti musta tuntuu, että perheet ajattelee, että me jotenkin arvostellaan heidän niin kuin kasvatustyyliä tai näin, mikä ei todellakaan pidä paikkaansa, että jokainen kasvattaa lapsensa miten haluaa, mutta totta kai meillä on sitten taas se ammatillinen näkemys, miten sen asian pitäisi mennä. Mutta joo, mä koen, että se luottamuksen luominen on niin kuin se asian ydin tavallaan siinä.
Mistä sun mielestä lähtee? Miten luodaan paras luottamus varhaiskasvatuksen ammattilaisen ja perheen välillä?
Kyllä mä oon itse kokenut sen, että sellaista rentoa jutustelua ja avoimesti alkaa vaan juttelemaan niistä, että jos on vaikka huomannut ja muistaa myös sen niin kuin kehumisen ja näin, että sitä positiivista ja sitten niitä, mitä pitäisi ehkä huomioida, niin niitä tuo sellainen sopivassa määrin yhteen ja niin kuin kyselee vanhemmilta myös ehkä niistä kotioloista ja, ja tällaista, niin mun mielestä sillä se niin kuin luodaan tosi kivasti.
Mutta näetkö sä niin, että jos sä vaikka kysyt tai oot kysynyt vanhemmat kotioloista, lapsen vaikka jostain unirutiineista, mikä on varmaan yksi semmoinen, mietin, että haastava varmasti se nukkarihetki monellekin lapselle voi olla, kun siellä on hirveä määrä lapsia ja kaikki pitää vähän meteliä ja niin kuin näin, niin miten vanhemmat suhtautuu siihen, kun siitä kysyy, että hei, ajattele silleen, että nyt urkitaan jotain tai uudellaan jotain?
No siinä on vähän eri kantoja, että osasta se just tuntuu sieltä varmaan, että nyt ne haluaa niin kuin saada jotain tietoa tai näin. Tai osa tajuu sen, että hei okei, että ne haluaa vaan lähemmäs meitä, että me pystytään tekemään hyvää yhteistyötä.
Kyllä.
Ja silloin perheet myös kertoo tosi avoimesti. Että siinä on vähän kahta jakaumaa, että osa on vähän varuillaan ja vähän hitaasti lämpeneviä ja näin. Ja sitten osa on saman tien niin kuin, että siinä, että mutta pääpiirteittäin mun mielestä tosi hyvin on päästy siihen kasvatuskumppanuuteen ja jotenkin siihen toimintaan.
No mitäs sitten nämä niin kun vanhempien erityisvaatimukset? Mä oon miettinyt sitä aina. Siis itse muistan joskus kuuleeni siitä, että kun joku lapsi saa nukkua vaan 35 minuuttia ja joku ei saa nukkua ollenkaan, jos se nukahtaa tietyn kellonajan jälkeen ja niin, kun, niin edelleen. Niin miten paljon näistä oikeasti sit on mahdollista keskustella vanhempien kanssa? Miten paljon te voitte oikeasti, puhuttiin äsken sijaisista ja ehkä työntekijäpulasta ja kaikkea, niin miten paljon sitä oikeasti voidaan niin kuin noudattaa? Vai onko ne sitten teille kuormittavia tekijöitä?
Joo, siis tämä päivä unien nukkumisjuttu, niin se on ehkä isoin juttu tällä hetkellä.
Okay.
Et minun lapsi saa nukkua 20 minuuttia tai 10 minuuttia ja sitten täytyy herättää ja ei saa nukkua ollenkaan ja näin. Me kuunnellaan ja pyritään ottaa huomioon nämä lapset totta kai. Ja sitten me venkslataan sen mukaan vähän meidän niin kun syömisen jälkeen, kun mennään aina sit nukkariin. Niin sitten välillä joku ryhmä onkin tehnyt niin, että onkin pidempään hereillä sit ollut sen niin kun syömisen jälkeen. Ja sitten täytyy miettiä niin kun työntekijöiden tauottamiset. Niin sitten siinä välissä, kun se yksi on nukkaris niiden lasten kanssa, niin yksi pääsee tauolla vaikka siinä välissä ja sitten tuleekin vaihto, niin sitten pystyykin ottaa ja ne, ketkä ei saa nukkua, niin sitten jo takaisin sinne niin kuin vaikka leikkimään ryhmän puolelle ja loput saa edes nukkumaan. Okay. Se on kyllä tosi venkslaamista. Tai sitten mennään herättelemään lasta sieltä sängystä sen vartin jälkeen, että no niin, että nyt sun pitäisi nousta. Ja,
Ja sitten ne on ihan unen.
No on ihan unen pöppäröisiä ja nukahtaa niin siihen sun syliin uudestaan ja sitten sä koitat herätellä niitä.
Mä siis ymmärrän sen silleen, että totta kai jos lapsi nukkuu vaikka tai valvoo illalla 10:30 sen takia, että se on nukkunut 1.5 tuntia.
Totta kai.
Totta kai vanhemmat on silleen, että no vitsi, miten helpompaa, että se menisi nukkuu niin kuin vaikka 9:00 tai 8:30. Mutta sitten niin kuin se, että tavallaan mä ymmärrän sen, mutta myöskin se, että eihän teillä ole mahdollisuuksia. Toi oli hyvä huomio, toi tauottaminen. Miten teillä on taukoja varhaiskasvatuksessa?
Meillä on päivässä 1 20 minuutin tauko.
Okei. Missä kohtaa te syötte? Syötte sitä lasten kanssa?
Me syödään niin lasten kanssa. Ihan aamupalasta sinne iltapalaa saakka. Ilta, siis välipalaa saakka.
Ja se 1 20 minuutin saa tauko on mihin tarkoitukseen? Ihan vaan tauko.
Tauko, että heitää juomaan kuppi kahvia ja ehkä vähän tulostelee jotain värityskuvia ja vaihtaa kuulumisia kuitenkin työkavereiden kanssa.
Miten usein se toteutuu se 20 minuutin tauko oikeasti?
Aika hyvin.
Okay.
Tuossa oli ehkä joku kohta vanhassa työpaikassa niin, että se oli vähän sellainen, että taukoja ei paljon pidetty, että ne tauot oli se aika sitten, kun oltiin nukkarislasten kanssa. Mutta kyllä nyt mä koen, niin kun mitä ennen kuin lähdin, niin kyllä ne sai pidettyä tosi hyvin ja näin. Mutta se on kyllä aika jämpti se 20 minuuttia, että siitä ei paljon niin kun löysäillä. Että mitä tälleen nyt, kun on vaihtanut alaa ja viettää jotain lounastaukoja, niin se ei haittaa, jos se venyy sen 10-15 minuuttia, mutta siellä on sitten oikeasti jo niinku tarvitaan se toinen aikuinen sinne ryhmään sen 20 minuutin jälkeen.
Joo. No, mietitään sitten näitä, mitkä mua kiinnostaa tietenkin, nämä niinku haastavat tilanteet tai haastavat sosiaaliset suhteet lapsilla. Kasvatuskumppanuudesta kun puhutaan, niin miten vaikea sitä on ottaa esille perheiden kanssa, jos vaikka lapsi koko ajan tappelee tai ei osaa oikeasti ottaa muita huomioon, niin miten nykypäivänä sä näet, että vanhempien kanssa pystyy sitten keskustelemaan? Sanoit, että on tosi kiva, vanhempia pystyy hyvin keskustelemaan, mutta se, että osaako nykypäivän, koska mä oon sitä mieltä, että nykypäivänä nyt kaikki bussin alle, mutta niin kun tosi paljon pitäisi vanhemmille pitää jotain semmoista niin kun vanhemmuuskoulua.
mä oon samaa mieltä. Hyvä tälleen niin kuin lapsettomana ihmisenä sanoa, että samaa mieltä, mutta siis niin, no oma kokemus. Mutta joo, ne on tosi vaikea tilanteita sellaisia, että lapsi kohtelee jotain toista lasta huonosti ja sitten sitä otetaan esille. Ja ne on vähän sitten vanhemmat, vähän reagoi niihin eri tavalla, että joko sitten, okei, että kiitos, että kerroitte, että me keskustellaan tästä sitten kotoa vielä. Tai sitten se alkaa jo se niin kuin lapsen haastattelu siinä niin kuin päiväkodin pihalla, että mä oon kertonut tämän kuulumisen ja sitä äiti on, tai isä on sellainen, että no niin, tuuppas tänne näin ja miksi sä oot tälleen tehnyt. Ja sitten alkaa niin kuin se, että ruvetaan purkaa sitä tilannetta.
Se jäkättäminen.
Niin,
se,
joo. Ja lapsihan menee sitten ihan tosi hämilleen sellainen, että sitten voi olla tilanteet, että me ollaan niin kuin käyty ne jo läpi tavallaan siellä päiväkodissa, että niitä ei tarvii enää vatvoa. Että monesti on ollut tilanteet, että hei, että toi heitti lelulla toista päähän, mutta me käytiin tämä tilanne yhdessä läpi ja homma on nyt selkeä. Mutta sitten niitä vielä niin kuin vatvotaan siinä päiväkodin pihalle esimerkiksi. Niin. Ne on kyllä tosi vaikea, että sitten just miettii siitä niin kuin lapsen näkökulmasta tavallaan, että kannattaako joka kerta kertoa kaikkea tuommoista, koska sitten se lapsi saa niinku aina sen negatiivisen vaan ja sitten unohdetaan se positiivinen, mitä siinä päivässä on tapahtunut.
Joo, tosi hyvä huomio, koska mä voin sanoa, että mä en ehkä jää vatvoa sitä, mutta kyllä mä sen keskustelun käyn vielä niinku lapsen kanssa. Kyllä mä niinku on ollut vaikka tilanteessa, nyt ihan tulee lähiaikoina mieleen, että on ollut joku tämmöinen, että on käytetty yli heittää niinku jolla jääkököllä tai lumipallolla, kun ei ole vaikka päässyt keinuun tai vastaavaa. Niin se, että niin kun se on kerrottu, että tämä on jo selvitetty ja kaikki on hoidettu. Mutta totta kai vanhempi haluaa varmaan. Niin kun, mutta ei se nyt ehkä ole sit siinä kohtaa se.
Niin, ei se välttämättä ole niin kuin tarpeellista. Ja mun mielestä, niin kuin, että vanhempikin voi luottaa siihen, että oikeasti että se asia on käsitelty. Ja lapsikin unohtaa tuommoiset asiat aika nopeasti. Että tietty lapsissa on eroa, että osa lapsi sitten jää niin kuin miettimään niitä, että okei, että mä tein tyhmästi ja haluan jutella siitä vielä lisää. Että se on ihan lapsikohtaistakin. Mutta periaate mun mielestä on se tavallaan, että kyllä me tuommoiset, noi on mun mielestä aika pieni juttu sitten kuitenkin, niin kuin, että vähän lumipalloa ja me saadaan ne selvitettyä, että se on eri asia, että oikeasti toinen loukkaa tosi pahasti tai näin. Niin niitä on hyvä käydä sitten ehkä vielä kotoon. Mutta niin.
No miten paljon näihin sitten saadaan koulutusta? Siis niin kuin, että onko se sen opintojen aikana käyty? Vai onko näitä erityistilanteita niin, että käytte jotain täsmäkoulutuksia, että koulut iltapäiviä, aamupäiviä, niin kuin sitten johonkin haastavien tilanteiden keskustelu vanhempien kanssa?
Mun täytyy sanoa, että mä en ole mitään koulutuksia käynyt niin kuin oman koulun lisäksi, että ei ole tullut mitään lisäopiskelua niiden suhteen, että ihan se, että mitä itse on ollut kiinnostunut, niin sitten ottanut itse selvää. Jotain koulutuksia on ollut, mutta en muista ainakaan nyt, että olisi niin kuin esimerkiksi näihin aiheisiin ollut hirveästi mitään koulutusta.
No näkisikö sä, että se olisi tärkeää, että olisi? Niin kuin, että vai onko se sitten niin, että jos sä hakeudut kutsumuksena tai vaikka sen hoivavietin takia varhaiskasvatukseen töihin, niin kyllä sä sitten myös tiedostat sen, että myös ne vaikeat tilanteet tulee lasten haastavan käyttäytymisen tai vaikka haastavien huoltajien kanssa.
Kyllä mä näen, että se olisi hyvä niin kuin käydä vielä joku erillinen koulutus näihin, koska meillä jokaisella on kuitenkin erilainen tapa suhtautua, jos joku tekee jotain väärää, että miten me lähdetään vaikka komentaa sitä lasta.
Kyllä.
Että ihan myös me kasvattajat, joku voi huutaa ja joku menee rauhassa lapsen luo, että hei nyt sä teit väärin tai näin. Että tavallaan se, että löytyisi semmoinen yhteinen balanssi jotenkin, että miten se lapsi oikeasti kuuluu kohdata siinä tilanteessa, kun se tekee jotain väärää.
Kyllä, kyllä. Joo, siis tämä on niinku mahtava kuulla, että sanot noin, koska kyllä mä niin kuin mietin aina itse, että jokainen lisäkoulutus, mitä on käynyt, niin että miten kohdataan vaikka haastavassa tilanteessa. Kyllä. On se sitten se lapsi tai nuori tai se perhe ja miten se puretaan niin, kyllä, että kaikille jää siitä hyvä fiilis. Niin siis eihän se, kun siis kaikilla meillä on intuitio, miten se hoidetaan, mutta aina voi niin kuin oppia lisää.
On ehdottomasti ja myös tavallaan se, että joku tyyli ei sovi jollekin lapselle, toinen tyyli sitten taas sopii toi jollekin lapselle. Tavallaan joku lapsi voi mennä jostain tilanteesta lukkoon, että kun sä rupeat huutaa siellä, että hei, mitä sä teet, niin sehän menee ihan niin kuin sellainen jumiin siitä. Tai sitten niin, päinvastoin. Niin.
Siis, mä muistan sen, mä oon aika semmoinen tulisijautunen. Meidän kuulijat on ehkä sen kuullut, että mun menee monesti hermo tässä podissa. Mutta se, että kun mä oon töissä, niin mähän on hyvin erilainen, kun mä oon sitten kotona. Mähän on omille lapselleni semmoinen, että mut tulee tosi helposti niin kun heti kunnon räpätys.
Joo.
Ja niin kuin näin. Mutta sitten töissä mä muistan, mä sanoin aikaisemmin tämän koulukodin, missä mä olin, missä oli vaan poikia ja yli 13-vuotiaita. Niin oli joku tilanne. Ja mä istuin vielä siellä niin kun osaston niin kuin aikuisten huoneessa eli toimistossa. Ja siellä tapahtui jotain. Ja mä ensimmäistä kertaa varmaan 2 vuoteen mä niin kuin huusin sieltä jotain, että nyt jätkät oikeasti. Niin sieltä kuului vaan, joku sanoi, että Samu huusi. Ja sitten kuului vaan, kun ne kaikki meni omiin huoneisiin. Ne jätti ruokailun keski. Jokainen jätkä jätti siis lautaset ja haarukat ja veitset siihen, kun se oli syömässä. Ja meni omaan huoneeseen niin kuin ihan tavallaan niin kuin vähän hätääntyneenä.
Joo.
Koska ne ei ollut tottunut siihen, niinpä, että yhtäkkiä toi tyyppi niin kuin korottaa kyllä ääntää. Ja on vähän niin kuin ehkä vihainen.
Niinpä.
Niin kuin,
joo, et nyt joo oikeasti sillä meni niin kuin hermot. Kyllä. Nyt. Niinpä.
Joo, joo, hyvä pointti. No mitäs sitten nämä tosi vaikeat jutut? Lastensuojeluilmoitukset, lapsella liian vähän vaatteita tai liian pieniä vaatteita, rikkinäisiä vaatteita, aina tosi nälkäinen. Koulumaailmassa aikuiset huomaa paljon, että lapsi tulee varsinkin joltain, no nyt on pääsiäinen, kun me tätä jaksoa tehdään, niin pitkä viikonloppu, niin lapset oikeasti siis vetää lounaalla ihan raivokkaasti, ihan varmaan niin kuin varhaiskasvatuksessa, kun on vielä se aamupalat ja kaikki. Kyllä. Niin mitäs nämä tilanteet, niin kuin, määritelläänkö ne varhaiskasvatuksen niin, että sen hoitaa joku tietty työntekijä, vai onko se aina sen huomaavan työntekijän vastuulla ottaa asia puheeksi?
No se vähän niin kuin käydään yhdessä sitten siinä tiimissä varhaiskasvattajien kanssa, ja sitten vähän niin kuin sovitaan, että kuka tavallaan ottaa sen puheenaiheeksi, että kaikki ei niin kuin lähde sitten vatvoa sitä tietenkään joo perheen kanssa. Että vähän niin kuin jos tämmöinen tilanne tulee esiin, niin kuten vaikka jotkut liian pienet vaatteet, niin sitten sit täytyy vaan lähestyä tosi, tosi empaattisesti ja näin, että hei, että nyt niin kuin, tosi yleistä on se, että lapsella on vaikka tosi lyhyet hihat ja niin kuin paidassa, niin sen lapsenhan on tosi vaikea pukea sitten jotain takkia siihen päälle, koska sitten ne hihat niin kuin lähtee rullaantumaan sinne ylös. Että sitten tämmöisten esimerkkien kautta on helppo niin kuin tuoda esille vanhemmille, että miksi olisi syytä hankkia niitä niin kuin isompia vaatteita vaikka tai sopivampia. Että tavallaan et itse pyrin siihen, että se ei ole niin kuin saman tien semmoinen lyttäys, että hei, ettei lapsella ole liian pieniä vaatteita, vaan jotenkin sellaisen esimerkin kautta tuoda myös vanhemmaa se, että miksi niitä olisi hyvä tuoda niitä oikean kokoisia vaatteita.
No mitä sitten vaikka joku, siis nyt on ollut, lööpeissä oli tämä ihan hirveä tämä pieni poika, minkä isäpuoli oli käytännössä kiduttanut hengiltä ja niin kuin näin. Niin se, että jos tämmöisiä huomataan, vaikka jotain mustelmia, poikkeuksellisia mustelmia tai vastaavaa, niin mitäs ne sitten, niinku, onko siinä sitten käytössä taas sen keskustelun tiimin kanssa, päiväkodin johtajan kanssa vai miten?
Tiimissä ja sitten päiväkodin johtajan kanssa, että jos tulee semmoinen olo, että okei, nyt tässä on joku vakava juttu meneillään, niin sitten otetaan myös johtajan mielipide siihen. Mutta vähän sellaiset tämmöiset mustelmatkin, niin käydään tiimin kanssa ja sitten taas voidaan siinä sitten, kun kerrotaan kuulumisia, niin kysellä vähän, että olikin aika iso mustelma niin kuin tuolla kädessä tai jossain ja vähän sitä kautta sellainen kysellä, että mikä meininki. Ja sitten jätty vaan havainnoisiin viikkojen mittaan tavallaan, että mitä tapahtuu.
Niin, koska moni ei varmaan niin kuin mieti, sanotaan, että jos ei ole, mä nyt käytän meistä termiä samalla alalla meidän kanssa, kyllä, sote-alalla, niin ei ymmärrä sitä, että se haaste varmaan varhaiskasvatuksessa on se, että kun se vanhempi tai ne vanhemmat pitää kohdata päivittäin. Ja se kasvatuskumppanuus ja se hyvä yhteistyö on tosi tärkeä,
kyllä,
myös lapsen kannalta, mutta myös niin kuin niiden aikuisten välisen vuorovaikutuksen suhteen. Niin tavallaan siinä ei voi lähteä niin kuin laukoa silleen, niin kuin, että hei, tässä on asioita, mitä ollaan huomattu. Ja niin kuin just tuo, että empaattisesti ja lähestyy,
kyllä,
ymmärrettävästi, niin on varmaan aika tärkeä.
On, se on. Kyllä mä koen, että se on tosi tärkeä, että mitä itse kokisin, että itsellä olisi lapsia ja sitten huomattaisi jotain tällaista, niin kyllä mä kokisin vähän töksäyttävänä sellainen, että no niin, sun lapsella oli muuten aika paljon mustelmia. Tai jotenkin sellainen, että kyllä mun mielestä täytyy tuoda ne asiat sellainen herkemmällä tavalla jotenkin esiin ja kunnioittaa myös sitä vanhempaa siinä tai niitä vanhempia.
Faktahan on se, että on myös marginaalisesti perheitä, missä kauhea sanaa, mutta että vanhemmat kohtelee lapsiaan huonosti ja näin, mutta se on kuitenkin marginaali, mikä tarkoittaa, että se on hyvin pieni osa, että jollekin mustelmalle niin on voi olla hyvinkin selkeä syy, niin kuin, että on oikeasti tiputtu vaan jostain kiipeilytelineestä viikonloppuna tai joku niin kuin vastaava.
On ehdottomasti varsinkin niin kuin varhaiskasvatusikäinen, kun nehän nyt kaatuilee ja menee päin tolppiin sun muuta. Että niillä on aina, omalle kohdalle on vaan tullut niin kuin tai siis tällaisia, että ei ole joutunut sit pidemmällä viemään asioita. Että ne on just tämmöisiä, että vähän ollaan potkittu palloa tai tiputtu vähän jostain tai niin.
No, mutta sitten jos tulisi tämmöinen tilanne, mä haluan vielä vähän tästä kysyä, ihan ehkä oman vanhan ammatin takia, että jos tulisi semmoinen, että oikeasti nyt ollaan tosi huolissaan, niin onko varhaiskasvatuksen työntekijöillä mahdollisuus konsultoida vaikka lastensuojelun sosiaalityöntekijää tai sosiaaliohjaajaa tai vai onko niinku, onko sulla selvää ollut vaikka siellä sun vanhassa työpaikassa, että tässä tilanteessa ota yhteyttä tänne työntekijään tämä ja tämä?
Joo, on aika selvää ollut, ja jos on ollut jotain epäselvää, niin sitten on tietty se esimies, keneltä sit pyytää apua. Mutta joo, sosiaaliin työntekijä sitten yhteys, ja meidän tapa on ollut sitten se, että jos on joutunut tekemään jonkun ilmoituksen, niin sen jälkeen myös kyllä sitten ilmoitetaan perheelle, että ollaan tämmöinen jouduttu tekemään ihan, ja käymään myös sitten vielä sitä läpi niin kuin kahdestaan tavallaan sen perheen kanssa.
Hmm. Tämä on semmoinen, minkä jokaisen koulun pitäisi ymmärtää nyt tässä kohtaa, että kun koulussa opettaja, rehtori, kuraattori, psykologi, helvetti, vaikka siis keittäjän täti tekisi lasuilmoituksen lapsesta, niin käydään se läpi sen perheen huoltajan kanssa. Mä ymmärrän sen, että jos lapsi on tietyn ikäinen, niin hänen kanssaan sitä on ehkä turha käydä läpi.
Kyllä.
Mutta niiden vanhempien kanssa, koska sen voin sanoa taas omalta osaltani, että se on meidän suurin haaste. Kodin ja koulun välinen kommunikaatio on niin mitätöntä, ja koulut ei osaa hoitaa sitä. Siis tämä on ihan koulujen vika. Voin sanoa tämän ihan tälleen niin kuin suoraan. Ja sitten se, että jos tehdään ilmoinen, että tehdään sille aina niin kuin salassa vielä. Mutta kyllähän se tulee ilmi.
Niin, siis toi on mun mielestä niin kuin pahin tavallaan, mitä sä voit tehdä sille perheelle. Että sä teet tämmöisen ilmoituksen, ja sitten yhtäkkiä joku, en tiedä, soitatte vai tuutte oven taakse vai mitä ikin se sitten onkaan. Niin tavallaan yhtäkkiä joku tulee sinne ja sä oot ihan sellainen, että mitä hittoa täällä tapahtuu. Niin. Että kyllä se nyt on ihan reilua sitten, että hei, että meillä on herännyt huoli ja me ollaan viety tämä asia eteenpäin, että he selvittää tätä, että näin.
Niin ja tarvitaan apua, että tämä ei ole mikään semmoinen, että me kritisoidaan teitä, vaan me halutaan miettiä.
Just se, että me ollaan huolissaan teistä perheenä ja me halutaan auttaa teitä, että me ollaan hommattu teille lisäapua nyt, että tämä homma niin kuin ratkeaa tai mitä ikin se sitten onkaan.
Kyllä,
niin.
Kyllä. Joo, tämä on semmoinen, mikä nostetaan aina karvoja, kun kuulee, että koulut tekee ilmoja ja sitten tehdään silleen, niin kuin, että perhe ei tiedä.
Joo, se on kyllä törkeätä jopa, voisi sanoa.
Kyllä, joo, samaa mieltä. Okei. Hypätäänkö seuraavaan kohtaan?
Joo.
Alkaako olemaan jo mittarit tyhjillä?
Ei ihan vielä.
Mutta eikö se ole aika mielenkiintoista siis niinku tavallaan puuhaa, kun kuulee vielä itsensä, niin tämä on niinku...
Mä tykkään jutella näistä ja mun mielestä näistä on kiva keskustella. Ja, joo.
Joo ja mahtavaa, sä oot ollut tosi avoin ja niinku ihana tavallaan kuulla. Ja miten positiivisesti sä kuitenkin tuot esille hyviä asioita. Joo. Kun voisi ajatella, että olisi paljon helpompi puhua negatiivisista
niin,
asioista.
Mutta siellä on paljon niin paljon hyvääkin.
Mä oon siis samaa mieltä, kyllä, ihan täysin.
Kyllä, se just, että paljon vaan tuodaan sitä negatiivista varhaiskasvatuksesta.
Kyllä, kyllä. Mutta että nyt mennään sinne negatiiviseen.
Kyllä.
Emis raastaa.
Mä tiedän sen, että oma tyttäreni oli minut hänen varhaiskasvatuksen näille aikuisille sitten jossain kohtaa tässä nyt on sitten varmaan 3 kuukautta sitten sanonut, että meillä on tyttöjen viikonloppu äidin kanssa, kun iskä lähtee taas niihin podcast-hommiin. Ja sitten siellä oli jäänyt mieleen ja sitten se oli perjantai-päivä ja maanantaina sitten yksi näistä aikuisista sanoi, että en voinut vastustaa, kävin etsimässä sen sinun ohjelmasi. Mihin puoliso sanoi, että mitä jaksoja sä oot tehnyt lähiaikoina. mutta Ihmisrastin podcasti on tulilla. Samu istuu täällä ja Eevi istuu samaa vastapäätä.
Kyllä.
Ihanaa, kun oot Eevi tullut tänne.
Yes.
Oot tuonut, mä itseäni katselen, kun mä, jos ihmettelen, että mä katselen tänne, mä katson meidän näitä kameroita,
niin
mä oon kuten niin punainen taas tämän pääsiäisen jälkeen, että huomaa, että on ehkä punaviiniä ja niin kuin punaista lihaa vähän syöty.
Se on ihan normaali.
Mutta puhutaan sitten hei niistä käytännössä median luomista hirvityskuvista niin sanotusti varhaiskasvatukseen liittyen. Me ollaan luettu tästä jostain helsinkiläisestä päiväkodista, missä lapsia oli tyyli teipattu tai sidottu tuoleihin ja kaikkia tällaisia. Tai sitten niistä päinvastaisista, että lapset on empatiakyvyttömiä ja lapset on ihmishirviöitä, suunnilleen puhutaan näin. Niin mikä on niinku sun ajatus käytännössä varhaiskasvatuksen niinku ammattilaisena, että onko nämä niinku liioteltuja mielikuvia ja onko ne vaan niitä nostoja, mitä tehdään sen nykypäivän kaikki ymmärtää klikkiotsikoiden takia?
Kyllä mä ehkä koen, että on ehkä vähän semmoisia klikkiotsikoita tavallaan, että mä koen, että ne vähän musta maalaa sit koko varhaiskasvatuksen tavallaan. Että kyse on kuitenkin yhdestä tapauksesta onneksi. Että ne on mun mielestä vähän semmoisia liian voimakkaisella, että sitten ne tulee semmoinen olo, että joka paikassa tapahtuu tälleen.
Mm. Mm. Joo, muistan jonkun tämmöisen kuvaajan, eikö siis tämän niin kuin yleisön tai tämmöisen, mikä tämä on? Siis joku ohikulkija oli kuvannut jonkun ryhmän aikuisen, joo, ketä oli huutanut. Sä oot nähnyt tämän saman videon.
Oon nähnyt saman, kyllä.
Ja just se, että totta kai kun tämmöisiä, siis nekin, kaikki me ammattilaiset, on ne lääkäreitä, opettajia, varhaiskasvatuksessa, roskakuskeja, ollaan ihmisiä. Meille voi kaikille tulla huonoja päiviä.
Kyllä.
Niin. Mutta se, että et just toi on mielenkiintoista, että leimataanko me aina joku tietty juttu kokonaisuudessaan yhden homman takia. Niin sä näet silleen, että se on niin kuin, ehkä vähän niin kuin leimallista.
On, joo, kyllä mä koen, että se on vähän liikaa kärjistynyt just tavallaan siihen, että sit kaikki leimotaan siihen.
No onko sä nähnyt mitään tämmöisiä niin kuin oman urasi aikana, että on ollut tämmöisiä oikeasti asioita, mistä sä oot ollut huolissaan, minkä joku työntekijä on tehnyt?
En ole onneksi ollut missään semmoisessa tilanteessa. Et työpaikassani vanhassa oli kyllä kaikki tosi hyvin sen suhteen, että ammattitaito toimi.
Joo, eikö mä, niinku, mä en hae semmoista niinku vastakkainasettelua.
Joo,
mä halusin vaan kysyä.
Joo, mutta ei onneksi. Ja näin. Toivon, että niitä ei nyt hirveästi tulisikaan missään päiväkodeissa.
Kyllä, kyllä. No miten sitten tämmöinen yksi yleinen nyt on? Pääsiäinen, niin kuin todettiin, 2024. Kyllä. Kesälomat tulee. Aina mun mielestä tulee ennen kesälomaa tämä sama helvetin otsikkarumpa. Varsinkin siis Ilta-Sanomat ja Iltalehti tätä lähtee. Eli vanhemmat lomailee, mutta lapset tuodaan päiväkotiin. Tapahtuuko tämmöistä? Mikä on sun niin kuin näkemys?
Tapahtuu.
Okei.
Okay. Tämä on ihan totisinta totta.
Mutta mitä helvettiä?
Niinpä. Tämä on ehkä asia, mikä mua niin kuin ärsyttää eniten.
Joo.
Et voi hyvin olla, että et sulla on se pienempi lapsi, kenen kanssa saat kotoa vaikka kesällä, mutta sä tuot sen vanhemman silti päiväkotiin ja se on siellä koko kesän sun kanssa.
Mutta johtuuko se sun mielestä siis siitä nyt sun näkemyksen mukaan, että vanhemmat on väsyneitä siihen? Onko se helpompi hoitaa yhtä pientä lasta kotona ja sitten laittaa se? Vai halutaanko jotenkin, niin kun, eikö kannata vastuuta omista lapsistaan? En mä tiedä.
Niin, en kanssa tiedä tota niinku vastuuta tavallaan, mutta kyllä niinku helpommalla totta kai päästään.
Niin?
Että sä niinku viet toisen päiväkotiin ja toisen kanssa oot kotosalla. Että kyllä mä koen, että se on vähän sellaista, että en sit tiedä, onko se väsymys vai oikeasti vaan ei jaksa.
Mutta kun toihan on ihan hirveitä. Lapset niin tarvii on ihan yhtä paljon sitä niin lomaa. On. Siis niinku jopa ne varhaiskasvatuksessa olevat pienet on, tai sit koululaiset. Ja ne alkaa aina väsyä siinä niin niinku joulukuun lopussa ja sit keväällä alkaa mennä ja sen näkee omien
se
lasten kanssa.
Se on huhti-toukokuun, niin sit ne rupeaa ihan sekoilemaan. Ja kun sen näkee, että ne oikeasti väsyy ja sit sä mietit, että ne on koko kesän siellä. Niin se on ihan hirveetä.
Voiko tuommoisessa tilanteessa sit puhua niin kun niiden vanhempien kanssa siitä? Onko se niin kun, vai onko tämä semmoisia kiellettyjä aihealueita, että ei voi niin kun sanoa, että hei, nyt tämä on vähän ehkä kyseenalaista tai lapselle haastavaa, että hän on kesän täällä?
Ehkä jollain tavalla voi puhua. Mä oon ehkä enemmän sellainen vähän kiertään kysely sellainen, että onko niin, että teillä ei ole kesälomaa niinku ollenkaan.
Just
ja
niin.
Vähän tälleen niinku kiertään ja sitten vaan, että okei, et selvä juttu. Että en mä sen enempää sitten ole, eikä mun mielestä kukaan muukaan sellainen hirveästi sitten ota asian kantaa. Että sitten se on vaan näin.
Joo, toi on semmoinen, mä en voi ymmärtää, niin kuin, että tietenkin jokainen tekee, kyllä, miten itse parhaaksi näkee, mutta jotenkin, no ei se nyt hyvää ehkä tee lapsille.
Ei se hyvää tee ja kyllä mä niinku, niin, jos sä niitä lapsia oot hankkinut, niin miksi sä et sit halua viettää niitten kanssa aikaa? Tai tätä mä en niinku ymmärrä, että monta tapausta tällaista, että mä oon nähnyt, että vanhemmat on ennen kuin hakee lapsen päiväkodissa, niin yhdessä kaupassa niin kuin ostamassa viikon ruokaustokset ja sit vasta tulee hakea sen lapsen. Et jotenkin, että sitä lasta ei oteta niinku edes mukaan siihen niinku kaupassa käyntiin.
Se arki.
Niin, arkitoimintaa, niin. Että se olisi hirveän opettavaista lapsellekin, että se pääsisi mukaan sinne. Totta kai onhan se ärsyttävää, että sitten se poikkelehtii siellä, kyllä, pitkin hyllyä sun muuta, mutta eihän se muuten opi mitään.
Niin siis juuri näin. Siis se, että ehkä puhutaan tuosta seuraavasta niin kuin huomioineesta otsikoinnista, tästä empatiakyvyttömyydestä, mutta tilannehan ei oikeasti ole se, että lapsi olisi tarkoituksella empatiakyvytön, joku pieni lapsi, vaan se, että se ei ole vaan oppinut niitä kaverit ja vuorovaikutustaitoja, kyllä, ja sen pitää opetella ne. Se opettelee niitä muiden kavereiden kanssa varhaiskasvatuksessa kotona, joka paikassa. Että ei ole semmoisia, on tosi pieni marginaali 0,0 jotain, ketkä on sitten oikeasti psykopaatteja. Niitäkin ihmisiä on.
On.
Mutta esimerkkinä voin sanoa siis sen ennen toista esimerkkiä tähän, mutta kaveri paljon mietti, kun oli tämä Koskelan teini surma, missä nämä kolme poikaa kidutti sen neljännen hengiltä ja näin. Niin hän lähestyi mua sitten, koska hän voi pahoin sen otsikoinnin takia. Ja kysy multa, että miten tämä, niin kuin, että sano nyt sun niin kuin ammatillinen näkemys, että onko nämä niin kuin pahoja nämä lapset just silleen niin kuin marginaalisesti vai mikä siinä on. Ja totesin vaan, että ei voi olla oikeasti, että ne on niin kuin siihen samaan kaveriryhmään on sattunut just löytyy semmoiset, niin kuin, että siinä on tosi paljon vanhemmista kyse, kaikista muista tavallaan niin kuin yhteisön vaikutuksista, mitä niihin lapsiin on, ja sitten sen kaveriporukan vaikutuksesta, mikä on niin kuin tapahtunut. Mutta mä tarkoitan sitä, että pitää oppia ja opetella niitä asioita.
On, ja mitä nyt some tuo tullessaan, niin se vaikuttaa myös nykypäivään ihan tosi paljon.
Vaikuttaako some sun mielestä pieniinkin lapsiin jo?
Ei ehkä some, mutta ehkä semmoiset, niin kuin, mitä lastenohjelmia katsotaan. Mm. Et osa niistä mun mielestä on hirveän niin kuin, raju jotenkin jotkut lastenohjelmat, ja sitten semmoiset pienetkin katsoo niitä. Ja totta kai mielikuvitus laukkaa, niin ne tulee mukaan sit siihen arkileikkiin, ja sitten yhtäkkiä onkin ihme ninja leikkejä, ja sitten se menee vähän turhan rajuksi, koska on otettu malli niistä ohjelmista. Niin mun mielestä siinä ehkä vanhemmat saisi olla enemmän tarkkana, että onko ne ohjelmat ok.
Siis hyvä huomio. Netflixissä esimerkiksi mun mielestä HBO ja muutkin tämmöiset isoimmat nämä tämmöiset, niin se on aina selkeästi se, että se on se, tämä ohjelma soveltuu 7+ kaikille, 3+ ja niin kuin niin edespäin. Ja kyllä sitä mun mielestä kuuluisi noudattaa.
Joo, ei ne turhaa siellä ole. Että tavallaan kuitenkin se, että ei lapsi pysty sisäistää niitä kaikki juttuja, mitä siellä ohjelmassa näytetään, ja ei he ymmärrä, mitä ne tarkoittaa.
Kyllä.
Niin ne on ihan sen takia.
Kyllä, joo. Ihan täysin samaa mieltä. Sama pätee mun mielestä peleihin. Kyllä. Mä en ymmärrä sitä, että jotkut tosi, tosi pienet lapset laitetaan vaikka pelaa Fortnitea. Se on kuitenkin peli, minkä tarkoituksena on ampua aseilla muita ihmisiä ja selviytyä hengissä. Niin se, että siinä on, se on varmaan sen animaatiosysteemin takia vaan 12+. Mutta jos se on 12+, niin se ei ole sitten 6-vuotiaan lapsen peli, mitä pelaa.
Ei olekaan. Ja sitten tässä tulee siihen tilanteeseen, että vanhemmat pelaa totta kai osa vanhemmista.
Kyllä.
Niin tavallaan se, että onko ok, että lapsi seuraa sivusta, kun vanhempi pelaa.
Kyllä.
Se lapsi ihan samalla tavalla niin kun ottaa siitä mallia ja ne kiinnostuu siitä. Ja monesti on kuullut joku 3-vuotias selittää, että isi pelasi ja sitten se ampui ne kaikki. Ja, Se on ihan hirveet kuunneltavaa 3-vuotiaisuus, että se selittää tuollaista.
Kyllä, kyllä. Joo. Ihan täysin samaa mieltä.
Joo.
Ja pitäisi ehkä vähän enemmän miettiä sitä, että mä kääntäisin sen näin päin, että mä en tiedä, ootko kattonut koskaan Game of Thrones TV-sarjaa.
On, joo.
Ja siinä oli kuitenkin aika pelottavia ne White Walkersit ja sitten ne niin kuin zombeja muistuttavat luurangot ja muut, mitkä niin kuin käy ihmisen päälle siinä, mitä sattuu. Niin se, että katsoisitko sä omassa olohuoneessa ilta 6 sitä ohjelmaa, kun sun lapsi on siinä mukana.
Niinpä.
Että niin kuin, koska sä tiedät sen, että se menee nukkumaan ja se ei saa unta. Niin kuin sen takia, että joo.
Se pääsee.
Että ehkä vähän vanhemmat saisi miettiä myös.
Joo, kyllä mun mielestä vähän voisi miettiä.
No, puhuttiin nyt sitten ruuduista, peleistä ja näin. Niin tämäkin on yksi otsikointi, mikä on näkynyt monesti. Eli lapset on tosi riippuvaisia ruuduista, tableteista, puhelimista, sun muista. Minkälainen kokemus sulla on tällaisista lapsista?
Se on ehkä nyt viime vuosien aikaan, no enhän mä nyt loppupeleissä niin kauan ole kuitenkaan työssä ollut, mutta siis kuitenkin se näkyy ehkä ruokapöytätilanteissa levottomuutena. Että siitä me niinku hiffataan se, että silloin aina se ruutu tavallaan, mitä se kyttää samalla, kun se syö, että se pysyy paikallaan ja niin kuin syö tavallaan. Että sitten ihmetellään, että miksi tämä syöminen on niin hankalaa jotenkin, että koko ajan ihme levoton ja näin. Niin sitten on useasti lapselta ihan kysynyt sellainen, että mikä nyt on, että nyt on niinku tosi levoton meininki, että mikä on, no mä oon tottunut, että mä katson niitä ohjelmia samalla, kun mä syön.
Joo.
Niin eihän hänellä ole mitään aistiärsyket siinä tavallaan, kun syödään yhteisen pöydän äärellä, niin sitten hänen täytyy itse kehollisesti sitä saada.
Joo. Mutta tämäkin on semmoinen, mitä ei varmaan moni ajattele, että omilla lapsilla on se spessu, että jos me joskus tilataan vaikka jotain Volttia tai Foodoraa, niin silloin saattaa olla niin, että jokainen katsoo. Mutta kyllä meillä on niinku pidetty ainakin siitä, että yksi ruoka, päivällinen yleensä, on se, mikä kaikki istuu yhdessä niinku nelistää alas syömään. Sitten siinä jutellaan, ja musta on hienointa se, että voin sanoa nyt, että oma teini-ikäiseni on oppinut sen, että hän rupeaa viemään keskustelua. Miten sun työpäivä meni?
Niinpä.
Minkälaista oli? Oliko jotain kivaa juttua, huonoa juttua, tämmöistä? Kysyy pienemmältä sisarukseltaan ja niin kuin näin. Että ne on juttuja, mitä pitää vaan harjantua ja harjoitella.
On ehdottomasti, että mun mielestä kuulutaan kyllä tuon yhdessä syömisen nimeen, että monesti menee myös niin, että vanhemmat tekee niin lapsille sen ruoan, eikä itse syö heidän kanssaan. Että sitten he vaan tekee jotain kotitöitä siinä sivussa, kun lapset syö.
Kyllä.
Et kuitenkin arjessa on niin vähän aikaa yhdessä niiden lasten kanssa, kun sä haet ne päiväkodista ja sitten käydään harrastuksissa ja sitten on se yksi hetki, kun syötäis, niin istutaan alas ja vaihdetaan niitä kuulumisia. Et lapsetkin silloin uskaltaa ehkä eri tavalla tuoda ilmi niitä jotain asioita, mitä heitä mietityttää sun muuta.
Kyllä, kyllä. Mä en tiedä, miten näkyykö tämä, mä kysyn vielä tämän, koska tämä tuli yhtäkkiä mieleen. Mä oon puhunut aina siitä, että monesti ainakin niin kuin vanhemman lapsen kanssa, mutta joskus mä sitten pienemmän kanssa näkyy se, että kun pitää mennä nukkumaan, niin sitten alkaa tavallaan se tietyn puheen ja homman tuottaminen. Näkyykö tämä varhaiskasvatuksessa niin kuin niissä nukkaritilanteissa vai onko siihen lapsille mahdollisuutta, että he tuottaa sitten jotain juttua, mitä he vaikka pähkäilee?
Kyllä saattaa vähän, mutta ei niin hirveästi. Mä koen, että meillä kuitenkin on enemmän sit aikaa kohdata niitä lapsia ja jutella niiden kanssa esim. Ulkona tai sivussa, kun me askarrellaan tai jotain. Ja itsellä ja monella kollegalla on se tyyli, että sit kysellään paljon lapsilta ja näin, niin sitten he pääsevät kertoa juttuja.
Joo. Okei. No hei, nyt kuulostaa siltä, että mun älykello sanoo, että aletaan olemaan, tämä on 1,5 tuntia, kohta tunti 40 minuuttia ollaan äänitetty ja sun pitää ehkä päästä vielä vähän shoppailemaan tässä.
No sekin vielä, Helsingissä kun ollaan.
Oot tullut isolle kirkolle, kyllä, just sanomassa. Ihan siis aivan mahtavaa materiaalia, just semmoista, mitä on niin kuin pohtinut. Varmasti en ole osannut kysyä, koska katson asiaa taas omalta näkökulmalta.
Kyllä, totta
kai. Niin kuin, ehkä oikeita juttuja tai näin, mutta tosi paljon, hei Evi, kiitos siitä, että oot ollut näin avoin ja ihana naurikoinen ja niin kuin tuonut tähän niin kuin paljon tärkeät huomiot.
On ollut ihana olla ja nämä on näitä mun näkemyksiä tästä ja varhaiskasvattajia on monenlaisia ja joku voi olla ihan eri mieltä mun kanssa, mutta sellainen, tämmöinen on mun yleiskäsitys tästä.
Niin ja siis siinähän ei ole mitään pahaa, jos on eri mieltä. Sehän on vaan hyvä ja siitäkin olisi niin kuin tärkeä keskustella oikeastaan, että miksi ajattelee jostain ajatusta eri tavalla.
Kyllä. Joo, että se usein mielletään kanssa jotenkin, että kaikkien pitäisi olla samaa mieltä kaikista asioista, että ei saisi poikata. Mutta joo, on ollut kyllä tosi kiva keskustella näistä.
Joo. No sanon nyt vielä tähän loppuun sitten, että mikä olisi semmoinen tosi spesiaali nosto? Ehkä mä kysyn eka näin, että varhaiskasvatukseen, niin varhaiskasvatuksen ammattilaisille, onko sulla mielessä jotain, mikä olisi tärkeä juttu ottaa huomioon omassa työssä?
Kyllä mun mielestä on hyvä muistaa niin kun pitää lämpimät välit niiden perheiden kanssa ja kohdata ne lämpimästi, että se merkitsee vanhemmille yllättävän paljon, tai siis tosi paljon, koska ne vie sen tärkeimmän aarteen sinne joka päivä.
Kyllä.
Niin tavallaan se, että ne saa susta sen luottamuksen, että sen lapsen on hyvä olla siellä.
No mitä sitten niille vanhemmille, millä on varhaiskasvatusikäinen lapsi, mikä olisi tärkeä ottaa huomioon? Onko se toi yhteinen päivällinen, onko se ehkä vähemmän ruutuja, enemmän yhteistä tekemistä vai jotain ihan muuta?
Yhteinen päivällinen ja sen lisäksi tämä, että lapsen kaveri ei tarvitse olla. Uskallettaisiin tuoda niitä rajoja, mikä on vähän unohtunut tässä viime vuosien varrella.
Niin, siis paljon puhutaan sitä helikopterivanhemmista. Mä en oikein ymmärrä, missä tulee se termi.
Mä en ole kuullut.
Joo. Mutta jotenkin se on just sitä, että ollaan kaveria. Jotenkin, mä en tiedä, missä termi tulee, mutta mä oon vaan kuullut. Tai sitten mä oon nukkunut ja nähnyt untaista helikopterivanhemmista. Mutta joo, mutta mä oon samaa mieltä, että aikuisen tehtävä on olla aikuinen ja lapsi olla lapsi.
On.
Teillä on varmaan ihan sama työntekijöillä, että teidän tehtävä on olla aikuisia.
Totta kai. Niin. Meidän tehtävä on asettaa ne rajat ja se on ihan lapsen parhaaksi ne kaikki jutut. Et, joo, tämä on iso aihe kanssa, mistä voisi kauan jutella. Et just se, että lapsen mielipiteet ei tarvitse kysyä joka asia.
Kyllä.
Ei lapsi edes osaa niin kuin päättää semmoisista
kaikista. Ilmaista sitä oikealla tavalla.
Niin, just näin.
No sitten se kaikista tärkeä kysymys, mitä olen miettinyt tämän koko jakson. Mulla on ainakin ollut tapana tuoda lahja varhaiskasvatuksen niin kuin aikuisille, koko ryhmän aikuisille. Aina kevät tulee, eli käytännössä vähän niin kuin koulussa ollut kevätjuhla ja sitten jouluna. Niin miten työntekijät suhtautuu siihen ja mikä se lahja voisi olla? Miten sitä pitää ajatella, kun sitä lähtee miettimään?
Mun mielestä se on tosi kiva ele. Että kyllähän siitä tulee semmoinen, että okei, että tämä perhe on arvostanut meidän työtä ja siitä tulee tosi, tosi hyvä fiilis. Hyvä lahja, lahjakortit jonnekin ihan minne vaan. On ainakin voi helppo käyttää, helppo ostaa.
Joo.
Ei tarvitse miettiä sen enempää. Suomessa tosi vähän tuodaan mitään skumppaa tai alkoholijuomia. Ja mä huomaan, että se on monia vähän semmoinen, että uskallankohan mä nyt. Että
multa tuon aina skumppaa.
Niin, että multa on vanhemmat kysynyt, että me kyllä ajateltiin, että me tuotaisiin skumppaa nyt, kun tämä kausi loppuu, että onko se ok. Mä oon totta kai. Että et on. Että sekin on ihan kiva joku skumppapullo ja näin.
Kyllä. Niin. Joo, eikä siis tämä on semmoinen, että mä oon aina miettinyt myös sitä, että onko se niin kuin puolissa sanoa, että jos vaikka jouluna tuo just skumpan ja suklaata.
Joo.
Että onko se jotenkin niin kuin väärin, mutta...
Ei missään nimessä. Mm. Ihmisiä tässä kaikki ollaan.
Just sitä, just sitä. All right. Hei Eevi, iso kiitos sulle vierailusta.
Kiitos paljon.
Oli mahtava, mahtava saada sut tänne ja kuulla näkemyksiä tähän tosi tärkeäseen aiheeseen.
Joo, oli ihana olla. Kiitos.
Kiitos. Hei, Samu sanoo kaikille, morbidelli.